Ndza khensa makwerhu Neville. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu Neville. Ndza khensa swinene. I Michelle Wunene vangani. I nkateko ku tlhela hi vuya laha one a ta tabernacle nakambe. Michelle u ta tirhela hosi hi ndlela yo chumayela rito na ku khongelela vavabyi. Na mina ndzi khensa swinene hi siku leri. Nakona ndzi hlamarile loko ntsena ndza ha nghena makwerhu u tile a ta ku a ndzi swi lavi ku fana ni wa nhlokono loyi a nga fanelangiki loyi a nga horisiwa emakwerhu right ndzi n'wi khongelerile nakona hosi yi n'wi horisile hi ku hetiseka kutani u tile a ri karhi a rila ku ta tlhavula voko ra mina kutani a vula leswaku u ta lava ku khensa hosi hikuva a horisiwile u lave ku ta vuya a ta khensa hinkwabyo byi fambile u huwele ku hola sweswi hi khensa ngopfu hi vumbhoni bya muxaka lowu kutani Charlie wena na makwerhu Jeffrey loko mi swi tsakela tanani mi ta teka xitulu leswi xi nga lahawani nakona mi amukeriwe ku tlula na ku amukeriwa swi nga leswi a mi fanelanga ku yima na makwerhu un'wanyana lahaya na makwerhu Wood ntsena tanani haleno hi leswi xindhawani xindhawani nyana swo hlaya lahawani a bencini leswaku mi nga kumeki mi yimile ndza pfumela ku na tindhawu to hlayanyana lahawani nakona ina ma amukeleka swinene ku ta mi ta teka ndhawu leti hi tsakile ku ndzi pfumela leswaku swi vuriwile nkarhi wun'wana leswaku ndzi tsakile loko va te eka mina xikwembu a xi ku katekisi makwerhu ndza khensa ndza khensa ndza mi khensa ndzi tsakile loko va teka mina a hi yeni endlwini ya hosi walowo i nkateko wa mukreste na ntsako ku ya endlwini ya hosi loko ndzi languta hinkwako ndzi vona vanghana vo tala va mina va nghenile mixo lowu ndzi nyanyuke ngopfu ha swona ndzi tsakile hi ku vona buti na sesi Dutch lahawani vo huma a Ohio ndzi vona buti na sesi Armstrong endzhaku lahaya kusuka a Ohio xikwembu a xi mi katekisi hinkwerhu ka n'wina kutani ntsena loko ndzi languta hinkwako ku vona vo tala swa tika ku kuma mavito ya vona hinkwavo sesi Hoover hi tsakile hi ku mi vona mi ri kona mixo lowu kusuka ehansi eKentucky na Charlie na Nelly makwerhu Jeffries na ndyangu wa yena nakona ntsena va tele lava va nga kona lava va humaka ehandle ka doroba swi nga leswi hi langutele nkarhi lowukulu ehosini mixo lowu hi langutele xikwembu leswaku xi hlangana na hina hi ndlela ya ku va xi katekisa mimoya ya hina ni ku vula rito eka hina hi swilo leswi hi nga na xilaveko na swona kutani tanihiloko ndzi languta ndhawu hinkwayo loko hileswaku ndzi ya vitana vanghana va mina hinkwavo lava va nga lahawani ndzi ta teka mixo hinkwawo ndzi ri karhi ndzi vula vo hambana swi endza ndzi titwa kahle loko ndzi tlhelela ekerekeni ku vona vanhu hinkwavo va nghenile leswaku va hlangana swi ta va njhani loko hi kumeka etilweni kutani hi hlangana kwalahaya eka nkarhi wolowo lowu nga riki na makumu xinakulobye lexi xi nga heriki hi ri kun'we ku rhendzela xiluvelo xa xikwembu na yona mikateko leyi hinkwayo a hi khomerile eka yona hina kwalahaya hi ta endliwa ku kotisa yena na hi xivumbeko xa xona na moya wa xona lowu wu nga eka hina ku ta xigandzela ni ku xi tirhela hi laha ku nga heriki a ku na ku kula hi karhala kona ntsena ehleketana ku hava lexi u nga ehleketaka hi xona lexi u xi tsakelaka ku xi endla kambe lexi xi nga xin'we hi xinkadyana loko wa ha karhala hi ku xi endla Charlie ndzi vumba leswaku wena na mina hi hlotema xinjhani ku tlula hinkwaswo leswi hi swi tsakelaka ku xi endla hi ndlela ya sweswo kambe ma swi tiva wa karhala hi ku endla sweswo kutani ndzi tsakela ku tiolola ndzi kumeka etintshaveni nakona ntsena ku tiolola kambe a ndzi karhala nkarhi wun'wana u lava ku endla swin'wana nakona ndzi rhandza ku chayela mikarhi yin'wana ndzi twa ndzi ri na maendlelo yo karhala na ku karhala ngopfu na misiha emakun'wini ntsena ndzi ta tlulela emovheni wa mina kutani ndzi huma ni khomelela eka xidirayivha ndzi ya epatwini ndzi ri karhi ndzi yimbelela leswaku ndzi tsake ngopfu hi ku vula leswaku ndzi un'wana wa vona kumbe swin'wana ntsena ndzi ombile vhilwa lero ni ri karhi ni yimbelela ni ku cinisa nenge wa mina na ku huwelela kutani kunene endzhakunyana ndzi karhala kutani ndzi tlhelela ekaya ndzi ya sungula swin'wana kambe loko hi kumeka hi gandzela xikwembu eka mfumo walowo lowuntshwa a ku nge hevi na xikadyana xo karhala ntsena mikarhi hinkwayo ku ta va ku ri mikateko ntsena ku ya emahlweni ni le mahlweni kambe hikuva hi ta cinciwa kwalaho a hi nge kotisi leswi hi nga xiswona sweswi hi ta va lava hi hambaneke swivumbiwa leswi hambaneke ku tlula leswi hi nga xiswona eka lowu nkarhi swi nga leswi hi tsakile Tana andzi ri eku ehleketeni andzi tivi loko ndzi swi endlile ndzi tshahile hi leswi kumbe ndzi nga swi tshahanga makwerhu Charlie eka nkarhi lowu wu nga hundza andzi ri eKentucky na yena nakona u teri makwerhu Branham u ehleketa leswaku eka millennium wena na mina hi ta xihlota maxinjani xana ndzi ku andzi ehlekete tano Charlie aku kunene hi swi rhandza ngopfu aku u ehleketa leswaku hi ta swi endla loko hi nghena eka millennium xana ndzi ku e-e ku hava lexi xi nga ta dlayiwa eka millennium kutani aku kunene ntsena ha swi rhandza ndzi ku Charlie ku nga humelela yini loko ndzi nga ku cinca miehleketo ndzi ku nkarhi wun'wana a wu ri hunci nakona ni kurisiwile ku ya eka xivumbiwa lexikulu ku ya va xivumbiwa xa ximunhu u nga ya xana u nga tlhelela endzhaku u ya tiphina hi ku tiphina ka hunci xana aku e-e ndzi ku wa vona u ta va ehenhla ngopfu ku tlula hunci sweswi i munhu a wa ha swi lavi hikuva hunci nakambe ndzi ku andzisa sweswo hi khume ra magidi kutani sweswo hi leswi u nga ta va xiswona loko u ta va u cinciwile kusuka lahawani ku ya laha u nga ta va u ri kona a wu nge swi lavi ku va munhu nakambe hi swona ku ta va ku ri swin'wana swo hambana ndzi tsake ngopfu hi miehleketo ya swona hi ku tiva leswaku rin'wana ra masiku hi ta gonyela ehenhla kunene sweswi loko hosi yi swi rhandza soto lowu taka laha wu nga ta va wu ri kutani ndzi ta famba ku ya ehandle eWyoming na munghana wa kahle kumbe ehandle eIdaho na munghana wa mina wa kahle makwerhu Minor Again Bright makwerhu Clint Salmon na ma Christian Business Main vhiki leri ri taka endzhaku ka vhiki leri ri taka ku ta va ku ri ti-7 ndzi fanele ku ya eDallas, Texas eka Voice of Healing Convention nakona vusiku bya mina byo vulavula ku ta va ku ri vusiku bya ti-7 kutani ndzi tlhela ndzi vuya ku ya eIdaho na makwerhu Again Bright na ma Christian Business Main kutani nkarhi wun'wana hi va na vusiku byin'we eMinneapolis hi nga se famba kutani na yin'we eka ku fihlula ka ma Christian Business Main loko hosi yi swi rhandza hi sonto lowu landzelaka ndzi lava ku tlhela ndzi vuya laha wani tabernakeleni nakambe nakona loko sweswo swi pfumeleleka nakona ku ri ku rhandzaka hosi nakona ndzi lava ku vulavula hi nhlokomhaka leyi nge xihuhuri lexi xi nga eka mheho loko hosi yi swi rhandza yi tikomba yi ri embilwini ya mina vhiki hinkwaro nakona mixo wun'wana ka ha ri mixo swinene kwalomu ka awara ya 4 na mixo ndzi pfukile kutani ndzi va na miehleketo leyi ya ku hi siku lero exihambanweni nakona ndzi lava ku vulavula hi yona mixo lowu hi siku lero exihambanweni kutani eka ku hlaya loku a hi pfuleni sweswi eka tibibele ta hina eka matsala eka evhangeli ya mukwetsimi Matewu eka ku avanyisa ka vu 27 kutani hi ta sungula hi vhesi ya vu 27 kutani hi hlaya xiphemu xa matsalwa lawa leswaku hi kuma masungulo ya wona kutani hi ta va hi sungurile kutani endzhaku ka xikhongelo xo chumayila kutani hi ta va na xikhongelo xa vavabyi kutani kusukela nkarhi lowu nga hundza lahawani ntsena ku vuyisela endzhaku ni ku fambelana na ministri wa mina lowuntshwa ndzi na vimbhoni lebyi byi taka byi huma eka nhlengeletano yeleyo ku tlula leyi ndzi nga va eka yona nkarhi wo leha ku na swin'wana ha wona leswaku i boheka ku tihlanganisa na munhu swi nga ri na mhaka ni leswaku i swingani swi nga kombisiwa swa le henhla kumbe swa le handle ka ntumbuluko kambe wa vona ku hanyisiwa ku etlele ehenhleni ka ripfumelo ra munhu un'we sweswi loko munhu un'we a ri na ripfumelo nakona va vona ku kotisa loko moya lowu kotsima wu ya eka vayingiseri wu ya ku minchumu yin'wana yi humelerile nakona leswaku vito ra wena i swingerengere nakona u huma endhawini yo karhi na nchumu lowu u nga wu endla nakona wu ta va hi ndlela leyi nakona i swi vona hinkwaswo swi humelela hi ndlela yeleyo hambi swiritano un'we loyi a nga tshama laha a ya a nga ha languta ehenhla a ku xexo xi fanele xi ri xikwembu ndzi amukela ku horisiwa ka mina kambe ematshan'wini ya sweswo loyi a nga un'we u ri ndzi tlhandleke mavoko u ndzi khongelela leswaku ndzi horisiwa kambe yaloyo hi yona ndlela leyi hi nga dyondzisiwa xiswona laha wani eAmerika nakona swi nga leswi ku pfumela sweswo nakona sweswo hakunene i matsalwa kambe sweswi hi kuma leswaku eAfrika na tindhawu to hambanana ntsena va pfumela swo kotisa sweswo swi humelelaka. Vayingiseri hinkwavo va ta xikan'we hi nkarhi wun'we va amukela ku horisiwa ka vona, hikuva a va dyondzisiwanga nchumu wa vona. A va dyondzisiwanga hambi ku ri ku dyondzisiwa ku horisiwa. Tanihiloko va swi vona sweswo, va swi tiva leswaku ku na xikwembu lexi xi hanyaka, nakona loko xona xi hanya xi le henhla, nakona xa hanyisa, nakona hi swona sweswo hikuva tshaku khale ri vekiwile masungulo ya leswaku hi xona muhorisi, nakona xi horisa vanhu. Kutani loko va vona vukona bya xona byi tirha hi kereke ya xona, kutani va ri sweswo swa swi tshamisisa. Sweswo hi swona hinkwaswo hi swi lavaka, kambe hi dyondzisiwile ku tlhandleka mavoko eka vavabyi na swilo leswi swi kotisaka sweswo. Sweswo hi swona xivangelo xa ku va swi nga tirhi kahle eAmerika. Sweswi hi tsundzukani mixi wa sonto lowu taka hi ku rhandza ka hosi Makwerhu Neville u ta swi tivisa hakunene, nakona yi xihuhuri leswi xi nga eka mheho. Sweswi a ndzi ri eku mi nyikeni xikadyana nyana ku pfula matsalwa ya n'wina eka Mateyu 27. A hi sunguleni ku hlaya eka vhesi ya vu-27 ya evhangeli ya mukwetsimi Mateyu. Sweswi a hi yingiseleni hi vurhon'wana eka ku hlaya. Kutani masocha ya hosi ya yisa Yesu endlwini ya vuhosi, ma n'wi hlengeleta ntlawa hinkwawo wa wona. Kutani va n'wi susa tinguvu, va n'wi ambexa nguvu ya xivunguvungu. Kutani va luka harhi ya mitwa, va n'wi tlhandleka enhlokweni, va n'wi khomisa rihlanga evokweni ra xinene. Kutani va khisama hi matsolo emahlweni ka yena, va n'wi tseketsela, va ku xewani hosi ya Vayuda. Va n'wi tshutela hi mari, va teka rihlanga va n'wi ba nhloko ha rona. Kutani loko va n'wi tseketserile, va n'wi pfunungula nguvu, va n'wi ambexa tinguvu ta yena, va n'wi yisa eku ya n'wi vamba. Kutani loko va humile, va kuma wanuna wa Kirena la vuriwaka Simon, va n'wi byisa leswaku a rhwala xihambano xa Yesu. Kutani loko va fikile xivandleni lexi vuriwaka Golgotha, hileswaku xitsunga xa ripala, va n'wi nyika ntsuvi lowu hlanganisiweke ni nyongwa leswaku a nwa. Kambe loko a nantswile a ala ku nwa. Kutani loko va n'wi vambile, va pambulelana tinguvu ta yena, va ti hlahluva hi mihlolotwana leswaku ku endlekela leswi nga vuriwa hi miprofeta langeteri, va avelane mikhancu ya mina ni nguvu ya mina, va yi hlahluva hi mihlolotwana. Kutani va tshamisa, va n'wi langutela kwalaho, va namaketa ehenhla ka nhloko ya yena epapila ra nandzu wa yena leri nge loyi i Yesu hosi ya Vayuda. Swidyoho swimbirhi swi vambiwe na yena, xin'wana evokweni ra xinene, xin'wana eka le ra ximatsi. Lava hundzaka va n'wi tseketsela, va n'wi nikanika tinhloko va ku, wena la hlahlaku tempele u ku u ta yi pfuxa hi masiku manharhu. Ti hanyisi ke loko u ri n'wana wa Xikwembu, xika laha exihambanweni. Hi mikhuva walowu, na vona vaprista lavakulu va n'wi tseketsela va ri na vatsari ni vakulukumba va ku, u hanyisile van'wana, kutani u hluleka ku tihanyisa. Loko a ri yena hosi ya Israyele, a xike sweswi exihambanweni hi ta pfumela ka yena. U tshembile Xikwembu, a xi n'wi lweli sweswi loko xi n'wi tsakela, hikuva u te ndzi n'wana wa Xikwembu. Ni swidyohi leswi vambiweke na yena xi n'wi tseketsela sweswo na xona. Hi nkarhi wa ntlhanu na wun'we munyama wu va kona emisaveni hinkwayo ku fikela nkarhi wa ntlhanu na mune. Kutani loko ku lavile ku va nkarhi wa ntlhanu na mune, Yesu a huwelela hi rito lerikulu a ku, Eli, Eli, lama sabatana, hileswaku xikwembu xanga undzi tshikele yini. Van'wani lava ngi va ri kwalaho loko va n'wi twa va ku u vitana Eliya, kutani un'wana wa vona a tsutsuma a ya teka xikhuvi a xi tata hi ntsuvi a xi tshama erihlangeni a n'wi nyika a nwa. Kambe van'wani va ku chika hi ta vona loko kumbe Eliya a tata n'wi ponisa. Kambe Yesu a tlhela a huwelela hi rito lerikulu a nyiketa moya, kutani vonani nguvu ya tempele yi handzuka hi le xikarhi ku sungula henhla ku ya fika ehansi. Misava yi tsekatseka, maribye ma pandzeka ni masirha ma pfuleka, kutani mitsumbu ya lovo tala ya vakwetsimi lava etleleke hi vapfuka. Kutani loko va hume masirheni endzhaku ka ku pfuka ka yena va nghena emutini lowu hlawuriweke va voniwa hi lavo tala. Kutani ndhuna ya zana ni lava ngi va ri na yona lava languteleke Yesu loko va vona ku tsekatseka ka misava ni leswi hi swi humeleleke va tshuka ngopfu va ku loyi a ri n'wana wa xikwembu kunene. A hi korhamiseni tinhloko ta hina xikadyana hi khongela.
Lord, we know that thou art God.
Hosi, ha swi tiva leswaku wena i Xikwembu, nakona endzhaku ka ku hlaya rito leri ro hlawuleka ro kwetsima hi nga ha swi vona leswaku ntumbuluko wa wena a wu cincanga, wa ha ri Xikwembu. Nakona swi tikomba tanihiloko Yesu a nga ha ri na ku pfuniwa hi laha a nga tekiwa hi mavoko lawa ya dyoheke kutani a phaphiwa a va swiphemu kutani a tshuteriwa hi marha ni ku hlekuriwa ni ku hayekiwa exihambanweni a ri karhi a huma ngati a ri ekufeni. Kutani a swi tikomba tanihilaha ku nga ha riki na ku pfuniwa hinkwako ku fikela laha a ri laka yena hi yexe, Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini? Kambe u tirha hi xikadyana lexi ku pfumalekaka nchumu lowu nga tirhaka. Hi nyikiwile ku tiva hosi leswaku loko hi ri na milambu leyi nga taka hi nga yi peli, loko hi ri na tintshava leti hi nga taka hi nga ti hundzi, Xikwembu xi ta swi koti hi ku tirha leswi van'wana va tsandzekaka. U na vuswikoti eka ntirho hikuva u tiva xivangelo xa siku lero exihambanweni. Wena ku va u ri Xikwembu yena loyi a nga riki na ku hela, u swi tivile leswaku awara leyi yi boheka ku humelela. Kambe loko yi hetisekile, kutani u kombisile leswaku u Xikwembu, u kombisile leswaku i mani bosa. U ninginisile misava na vakwetsimi hi lava a va etlele endzeni ka misava va huma. U ntimisile dyambu ni vusiku tanihi munyama wa na vusiku. U kombise leswaku u Xikwembu, kambe u tikombe u miyerile nkarhi wo leha. Hi pfumeleli kusukela eka leswi va pfarhuta mahetelelo lawa leswaku ntsena loko ha ha famba hi moya hi fambisiwa hi voko ra Xikwembu swi nga ri na mhaka ni leswi swi tikombaka swi hoxekile. Hambi swi ri tano hi kongomane na xihambano, Xikwembu xi ta vulavula eka awara leyi yi nga yona hi nkarhi lowu wu nga wona. Sweswi tatana Xikwembu, hi ta kombela ku rivaleriwa ka swidyoho swa hina na ku homboloka ka hina. Hi ta kombela moya wa wena leswaku wu hi rhangela, hi rhangeli tanihiloko tuva ri rhangele xinyimpfana. Hi pfumeleli hi yingisela hambi ku nga wa yini eka hina hi ku tiva leswi leswaku Xikwembu xi tirha hinkwaswo kahle ni ku tiva leswaku swi ta va kahle. Vanana hina namuntlha eka xikhongelo lexi ha khongela leswaku u ta ponisa lava va nga eka xiyimo xa ku poniseka nakona va ri karhi va lava ku ponisiwa. Tatana, lava va nga na vutomi lebyi nga heriki lava va byi lavaka, ha khongela leswaku u ta horisa lava va vabyaka ni ku xaniseka lava va nga ta va ri karhi va lava ku hanyisiwa. Nakona hi ta ku dzunisa ha swona ha swi kombela hi vito ra n'wana wa wena muponisi wa hina Yesu Kreste. Amen.
Now in the speaking this morning,
sweswi eka ku vulavula mixelo ndzi tsakela ku mi koka rinoko eka tsalwa leri ndzi nga ri hlawula ku vulavula hi rona hi siku lero exihambanweni. Ri tikomba tanihiloko ri humenyana eka nguva ya hina leri a ri fanele ri ri ra Good Friday. Xihambano xi fanele ku tsundzukiwa masiku hinkwawo. Nakona hi twe swo tala hi rona, hi hlaye swo tala hi rona, swichumayeri hi swi chumayerile hi rona, kusukela ekusunguleni ka nkarhi. Swiyimbeleri hi swi yimbelerile hi rona eka tinguva. Vaprofeta va rhange hi ku ri vula munhu wa magidi wa malembe ri nga se humelela. Nakona vaprofeta va namuntlha va kombetela endzhaku eka rona laha ri nga humelela. I siku ra nkoka swinene, hi rin'wana ra masiku ya nkoka swinene eka hinkwawo eka lawa Xikwembu xi nga tipfumelela ku rhelela ehansi emisaveni. Nakona loko ri ri ra nkoka eka rimbewu ra ximunhu xihambano, ndzi ehleketa leswaku swi kahle ku tlhelela endzhaku ku ya ri kambela ni ku vona ntsena leswaku ri vula yini eka hina. Hikuva ndzi na ntiyiso eka awara leyi yi nga famba leyi hi hanyaka eka yona, hi lava nkoka wa Xikwembu hinkwawo lowu hi nga wu tivaka ni hinkwaswo hi leswi hi nga swi kumaka hi lahawani ku ta dyondza hi swona, hi vona leswaku hi swihi leswi swi nga swa hina ni leswi Xikwembu xi nga hi endlela swona ni ku vona leswi xi nga hi tshembisa ku hi endlela swona. Kutani sweswo hi leswi hi telaka swona ekerekeni, hi yona mhaka michumayeri a chumayelaka. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku a hlaya ni ku kunguhata ematsalweni ni ku lava nhlohlotelo. Swi hikokwalaho ka ku va a ri nandza wa le vanhwini eka vanhu va Xikwembu. Nakona u le ku ringeteni ka ku kuma swin'wana leswi swi nga ta leswi Xikwembu xi nga swi vulaka evanhwini va xona, swin'wana leswi swi nga va pfunaka. Kumbexani swi nga va tano va soriwa eka vudyoho bya vona, kambe ku ta va ku ri ku pfuna eka ku va kurisa leswaku va nga ha tshika vudyoho bya vona, nakona va pfuka va pfukela ku tirhela hosi. Nakona vaministara va ta va lava swilo leswi. Kutani namuntlha ku va ri ri ra nkoka rin'wana ra masiku lamakulu, a hi languteni eka swilo swinharhu swo hambana leswi siku lero ri nga hlangana na hina. Hi nga ha teka mazana, kambe mixelo ntsena ndzi hlawurile swinharhu swo hambana leswintsongo leswintsongo ngopfu leswi hi nga ta swi languta eka xikadyana lexi xi landzelaka laha xihambano xi vulaka swona eka hina. Nakona ndza khongela leswaku swi ta avayisela mudyohi un'wana na un'wana loyi a nga kona. Swi ta endla leswaku mukwetsimi un'wana na un'wana a ya ematsolweni ya yena. Sweswo swi ta endla leswaku muvabyi un'wana na un'wana a pfuxa ripfumelo ra yena a ri pfuxela eka Xikwembu ni ku fambela ekule a hanyisiwa. Mudyohi un'wana na un'wana a ponisiwa, un'wana na un'wana loyi a nga wa a vuya ni ku va na tingana hi yexe na mukwetsimi un'wana na un'wana a tsaka kutani a teka ku khomelela lokuntshwa na ku tshemba lokuntshwa.
The one great important thing that Calvary
shimwe lesikulu xa nkoka leswi xi hambana xi vulaka swona eka hina na misava i ku xi tshamisisa xivutiso xa vidyoho xin'we eka hinkwaswo.
Man was found guilty of sin. And sin was
munhu u kumeka a dyohile hi vidyoho, nakona vidyoho i xigwevo laha ku pfumalekaka munhu loyi a nga ta xi hakela. Xigwevo a xi ri lexikulu ku fikela laha ku pfumalekaka loyi a nga ta hakela xigwevo. Ndzi pfumela hi ntiyiso leswaku Xikwembu xi swi hlawurile hi ndlela yeleyo leswaku xigwevo xi ta va lexikulu laha ku nga ta pfumaleka munhu wo xi hakela. Swi nga leswi xi nga ha swi endla hi xoxe. Sweswi xigwevo xa vidyoho i rifu. Nakona hinkwerhu hi tswaleriwe evidyoweni, hi vumbiwa evubihini, hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavula mavunwa. Swi nga leswi a ku ri hava na un'we wa hina loyi a fanerile kumbe va nga ka va nga kumi munhu emisaveni loyi a nga na mfanelo. Nakona vidyoho a byi sungulanga emisaveni, Vidyawa byi sungule etilweni. Lucifer anga jabulosi. A ri xivumbiwa lexi xi nga rhukaniwa hikuva xi nga yingisi hakona. Loko a nga se ba misava, vidyawa byi sungule etilweni laha Xikwembu xi nga veka tintsumi kona na swin'wana. Ehlele ka masungulo man'we lawa xi nga vekela xivumbiwa xa ximunhu kona. Vutivi, sinya wa vutivi, sinya wa vitomi, na sinya wa vutivi, laha munhu a nga tihlawulela hi yexe. Nakona, loko Lucifa a ta va a nyikiwile ku va lonkulu leswaku a tihlawulela hi yexe, u lavile swin'wana swo antswa ku tlula leswi Xikwembu a xi ri na swona. Kwalaho hi laha swi nga onhaka kona. Nakona a ku ri na xilaveko xa vidyoho. Xilaveko xa kona i rifu. Rifu hi rona xigwevo. Kutani sweswo i ku hi nga nghena hi vuenti eka leswi, hikuva a ndzi pfumeli leswaku ku na swin'wana handle ka rifu rin'we. Ku na vutomi byin'we. Ndzi pfumela leswaku munhu loyi a nga na vutomi lebyi nga heriki a nga ka a nga fi. Nakona ndzi pfumela leswaku ku na ku hetiseka ka ku hefemula ka moya wolowo wu dyohaka. Hikuva Bibele yi tere, moya lowu dyohaka wu ta fa hakunene. Ku nga ri munhu, moya lowu dyohaka. Swi nga leswi Satan u boheka ku fa hakunene leswaku a heriseriwa makumu. Hi laha ndzi nga yimiki na ma-universalist lava va vulaka leswaku Satan u ta ponisiwa, u dyohile, nakona hi yena musunguri wa vidyoho, nakona moya wa yena wu dyohile, nakona u moya. Moya wolowo a wu nge hepfuki wu hefemeriwile, ku ta va ku nga salanga nchumu xa wona. Tanihiloko vidyoho byi ta ba misava endzhaku emasunguleni, tanihi hi lakanihi ra munyama ri waka kusuka ematilweni, hi ku hlayela ri le mazile misava, ri hoxile xivumbiwa xin'wana na xin'wana emisaveni na hinkwaswo swa ntumbuluko wa Xikwembu evuhlongeni. Munhu u le hansi ka vuhlonga bya rifu, vuvabyi, makhombo, maxangu, ntumbuluko hinkwawo wu wa na swona. Vidyoho i nchumu lowu wu limataka misava. Kutani hi vekiwile lahawani hi nga ri na ku tshemba, hikuva xivumbiwa xin'wana na xin'wana emisaveni xa byi yingisela. Nakona un'wana na un'wana loyi a nga tswariwa emisaveni wa byi yingisela. Swi nga leswi a byi fanele ku ta hi ndhawu yin'wana leyi nga riki na vidyoho, a yi nga tata hi misava. Un'wana wa hina a nga ta swi kota ku ponisa un'wana, a swi fanele ku ta hi un'wana. Swi nga leswi loko munhu a ta swi lemuka leswaku a aviwile kusuka eka Xikwembu, u vule mitsendzeleki, va khavaxerile, va rila, va tikarhatile, va pepetsekile ha byona a tintshaveni na le mananga, va ri karhi va lava doroba leri muaki na muendli ku nga Xikwembu. Hikuva a swi tiva leswaku loko a nga tlhelela endzhaku evukoneni bya Xikwembu a nga ha vulavula hi swona na swona, kambe a ku ri hava ndlela yo tlhelela endzhaku. U vile milahleki, a nga swi tivanga leswaku i ndlela yihi a nga jikaka hi yona. Swi nga leswi ntsena u lo huma a pepetseka a ringeta ku kuma kun'wana laha a nga kumaka ndlela yo tlhelela eka nchumu walowo. Swin'wana endzeni ka yena swi n'wi byerile leswaku u huma endhawini leyi yi nga hetiseka. Ku hava munhu lahawani eka vayingiseri lava va vonakaka mixo lowu, kumbe eka vayingiseri lava va nga eka tape ya magnetic laha yi nga ta rhendzeleka na misava hinkwayo, ku hava na un'we lahawani kumbe kun'wana handle ka loyi a lavaka ku hetiseka kwaloko. Mi kumeka mi hakerile tibili ta n'wina mi ehleketa leswaku sweswo swi va swi tshamisekile loko tibili ta n'wina ti hakeriwile, kutani ku na un'wana a vabyaka endyangwini wa wena loko mivadzi a hukumeka a hola kutani mina ti bili to tala to ti hakela xo sungula i xitivaka misisi ya n'wina yi huma timpfi nakona mi lava ku tlhelela evuhlangini nakona ku na swin'wana nkarhi hinkwawo hi ku tshamiseka nakona hikwalaho ka gandlati lero ra vidyoho kambe embilwini ya wena hikuva u lava sweswo swi kombisa leswaku ku na ku hetiseka kun'wana ku na swin'wana hi xona xivangelo minkarhi yo tala namuntlha leswaku mudyohi wa tsandzeleka ha swona wo saseka nhwenyana lontsongo u ta karha ti-logs ta yena ta misisi leswaku a ta duma a ti penda xikandza xa yena leswaku a languteka a sasekile a ambala swiambalo swa yena ku ta bombisa xivumbeko xa ku vumbeka ka yena hikuva i nchumu wu ri woxe lowu a nga wu kumaka ku lava kun'wana ku ringeta ku kuma swin'wana leswi nga ta vuyela eka yena laha a nga ta endla vavanuna va n'wi bela makhwela va n'wi yimisela na mavoko va n'wi gangisa jaha ri ta endla swo fana eka wasati ri ringeta ku endla swin'wana leswi swi nga ta n'wi koka mahlo vamakhwelani va ta aka yindlu kutani va yi lunghisa hi ndlela yin'wana hikuva yi ta languteka ku antswanyana ku tlula ndhawu ya makhelwani wa yena xikarhi hinkwawo hi le ku laveni ka swin'wana nakona swin'wana swi tshamela ro ya emahlweni ntsena ehenhlanyana ka swona xinhwenyetana xi ta kuma xinhwenyetana xin'wana lexi xi nga dumanyana ku tlula xona makhelwani u ta kuma yindlu leyi yi langutekaka yi antswa ku tlula ya yena wasati u ta kuma wasati kulobye a ambale hi ndlela yin'wana loyi a langutekaka ku antswa ku tlula leswi a nga xiswona hi swin'wana swi nga eka hina leswi swi lavaka swin'wana nakona swi kombisa leswaku hi lahlekile hi lava ku kuma swin'wana leswi swi nga ta hi nyika ku enetiseka hikwaloko leswi swi nga ta kuma xindhawani xexo xa ndlala lahaya kambe swi tikomba tanihiloko hi nga ta ka hi nga swi kumi swivumbiwa swa ximunhu swi swi ringetile eka tinguva va swi rilerile va ririle va endlile hinkwaswo leswi va swi tivaka ku swi endla kambe hambi swi ri tano a va swi kumanga va tsandzeleka ha swona emisaveni eku heteleleni siku rin'wana rero hi rona siku rero ra xihambano ku vile na un'we loyi a nga xika a huma evukwetsimeleni un'we hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu loyi a nga ta a huma evukwetsimeleni nakona xihambano xi vumbiwile rero i siku leri nxavo wu nga hakeriwa nakona xivutiso xa vidyoho xi tshamiseka hi laha ku nga heriki nakona ku pfurhile ndlela eka nchumu lowu hi nga na ndlala na torha ra wona wu tisa ndhawu ya ku enetiseka ku hava munhu loyi a nga tshama a endzela xihambano ni ku xi vona hi ndlela leyi a xi ri xiswona leyi yi nga ta tshama yi ri yin'we hinkwaswo leswi a nga tshama a swi tsakela kumbe ku swi navela u hlangane na swona loko a fikela ndhawu yeleyo a ri ri siku ra nkoka na nchumu wa nkoka wo kotisa wolowo wu ningilisile misava wu ningilisile misava tanihiloko yi nga se tshama yi ninginika loko Yesu a ta fa exihambanweni ni ku hakela xivutiso xa vidyoho misava leyi ya vidyoho a yi ntimile dyambu ri perile ku ri hlikani a ri karhele ngopfu hi ku chuwa kutani maribye ya ninginika tintshava ti handzuka nakona mitsumbi leyi yi nga fa yi baleka yi huma emasirheni xana swi endle yini xikwembu xi nghena xi fika xi tshama exihambanweni xi vavisile xiharhi xexo lexi xi vitaniwaka Satan xi vavisekela makumu sweswi u vile wo kariha ku sukela kwalaho hikuva xi tisile ku vonakala eka rimbewu ra ximunhu nakona un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku xiharhi lexi xi nga vaviseka xi na vukarhi swinene xi kasakasa na nhlana wa xona lowu wu nga tshoveka sweswi Satan u hloriwile exihambanweni misava ya swi khorwisa leswaku i ntiyiso nxavo lowukulu ngopfu lowu nga tshama wu hakeriwa nakona un'we ntsena loyi a nga wu hakelaka a ta swi endla exihambanweni kwalaho hi laha nxavo lowukulu wu nga hakeriwa walowo hi wun'wana nchumu xikwembu xi swi lavile a ku ri hava munhu loyi a fanerile a ku ri hava munhu loyi a swi kota a ku ri hava munhu loyi a ta swi kota kutani xikwembu xi ta xona hi xoxe nakona xi ti endlile munhu xithlela xi hanya vitomi bya ximunhu ehansi ka ku navela ka munhu nakona u vambiwile exihambanweni kutani kwalahaya loko Satan a ehleketa leswaku a xi nge swikoti a xi nge yi eka xona xi yile eGetsemane na ku ringiwa hinkwako loko munhu un'wana na un'wana a nga tshama a ku yimela u nghene eka swona ntsena ku kotisa vavanuna hinkwavo kambe xi hakerile nxavo kutani sweswo hi swona swi nga timisa misava a swi kotisa anesthetic eka vuhandzuri nakona dokodela a nyika munhu anesthetic i sungula hi ku n'wi etlerisa a nga se swi endla nakona loko Xikwembu xi nyika vuhandzuri eka kereke misava yi na anesthetic ntumbuluko wu vona vusindze a swi hlamarisi Xikwembu xi ri enyameni a xi ri ekufeni a yi ri awara leyi misava a yi languterile hambi vo tala va vona a va nga swi tivi ku kotisa hi laha swi nga ha kona namuntlha vo tala a va swi languterile swilo leswi kambe hambi swi ri tano a va swi tivanga a va yi xiyisisanga ndlela yo huma hambi swi ri tano va ha lava ku tiphina na swilo swa misava va ringeta ku kuma ndlela yo huma a ku ri na timhandzi ta tisayini leti a ti kombetele eka siku lero mindzhuti ya kahle leyi yi nga kombisiwa xi kombisiwile hi xinyimpfana hi havi xituvana na hinkwaswo swilo leswi kambe hambi swi ri tano a swi nga ri fayi a swi nga ta ri faya goji lero ra rifu laha Satan a nga na misava maribye yalawa a nga tshama a famba eka wona ehenhla na le hansi emisaveni ndzilo wa xivavula Lucifer a ri n'wana wa namixo nakona u fambile emisaveni loko a ha ri na volcano leyi pfurhaka wona maribye lawa ya nga titimetiwa loko Yesu a fa exihambanweni a geva a humesa misava xawu lowu wu nga hakeriwa na vuhlonga bya Satan lebyi byi nga fayiwa Xikwembu xi tlheriserile emavokweni ya munhu endzhaku leswi a swi languterile a nga ha fanelanga ku rila nakambe ku ba loko xi ta tshova rhambu ra longo ra Satan lahaya exihambanweni rhambu ra longo ra ridzoho ra vuvabyi nakona swi tisa xivumbiwa xin'wana na xin'wana lexi xi bolaka emisaveni xi tlhelela endzhaku evukoneni bya Xikwembu ni ku rivaleriwa swidzoho halleluya swidzoho swa hina swi rivaleriwile a ka ha ri na ku Sathana u ta hi susa eka Xikwembu ku na highway leyi nga endliwa ku na riqingho ri nga vekiwa lahaya ku na layini yo ya evukwetsimeleni yi tisa munhu un'wana na un'wana leswaku a fikelela layini yeleyo loko munhu a tele hi vidyoho swi n'wi hlanganisa eka sentrali a nga ha rivaleriwa vidyoho byebyo ku nga ri sweswo ntsena kambe vidyoho byebyo byi hakeriwile o a mi fanelanga mi ku a ndzi fanelanga hakunene a wu tano a wu nge pfuki u vile tano kambe loyi a ringaneleke u tekele ndhawu ya n'wina mi tshunxekile a ma ha fanelanga hi ku tsandzeleka nakambe a wa ha fanelanga ku va munhu loyi a lavaka ku tiphina lahawani emisaveni hikuva ku na xihlovo lexi xi nga tala hi ngati leyi humaka emisiheni ya Emmanuel laha vadyohi va nyupelaka endzeni ka ndhambi yi susa xinaka xa vona hinkwaxo xa nandzu a mi fanelanga ku lahleka ku na highway na ndlela nakona yi vitaniwa ndlela loyo kwetsima lava nga basangiki a va hundzi eka yona hikuva u huma exihlobyeni ku sungula kutani a nghena eka highway xi tshovile matimba ya Satan xi pfurile mavanti ya tihele eka un'wana un'wana loyi a pfaleriwile emisaveni leyi emakhotsweni a ri karhi a chava leswaku loko a fa ri ta va rifu rihi eka yena exihambanweni xi pfurile mavanti lawa ya sele ku pfumeleriwa hlonga rin'wana na rin'wana leswaku ri famba ri tshunxekile a ma ha fanelanga mi handzuriwa hi vidyoho a ma ha fanelanga mi yimisa swirho swa n'wina hi vidyoho hi ku nwa ku dzaha ku gembula ku vula mavunwa u nga ha tshembeka ntsena ni ku lulama nakona Satan a nga ha endli nchumu ha swona hikuva mi khomelerile layini layini ya vitomi leyi nghenaka eribyeni ra tinguva kuhava lexi xi nga mi tseketsekisaka eka rona ku hava timeho leti ti nga mi tseketsekisaka eka rona ku ri hava nchumu ku pfumaleka na rifu hi roxe leri ri nga hi hambanisaka na rirhandzu ra xikwembu leri ri nga eka Kreste Yesu sweswo hi leswi hi xihambano xi swi vulaka vanhu lava a va ri evuhlongeni va tshuxiwile vanhu lava va nga tshama va chava rifu va nga ka va nga ha ri chavi rifu munhu loyi a langutele doroba laha muaki na muendli ku nga xikwembu a nga ha kandziya eka highway kutani a nghenisa xikandza xa yena etilweni hikuva u tshuxiwile halleluya u kutsuriwile a nga ha ka leyi a lava ku tsendzeleka nakambe hikuva ku na ndlela yo tiva loko a lulamile kumbe a nga lulamanga xikwembu xi hi nyika vitomi swidyoho swa hina swi fambile hi siku lero exihambanweni ku hakeriwe nxavo loko hi swi vona hinkwaswo sweswo a swi hlamarisi loko miphati a tsarile a ku maribye lawa ya fayekaka exikarhi ka vusiku na swibakabaka swa munyama muponisi wa mina a korhamisa nhloko ya yena kutani a fa nguvu leyi yi nga pfuleka yi paluxa ndlela yo ya eka ntsako wa tilo na siku leri nga heriki Abraham a nga ha fanelanga hi ku tsendzeleka nakambe ku rhandzeleka hi tiko a ri karhi a lava muti mudyohi a nga fanelanga hi ku hlamala nakambe leswaku u ta ponisiwa kumbe a nge ponisiwi munhu loyi a vabyaka a nga fanelanga hi ku hlamala leswaku hambi u ta horisiwa kumbe a nga horisiwi ku pfuriwa ka nguvu hi siku lero exihambanweni ku paluxile ndlela yo ya eka ku hlula loko ku hetisekeke xikwembu xi hi nyika matimba ya moya wa xona ku hanya hi ku tsaka ngopfu ehenhleni ka swilo leswi hinkwaswo wu hi kombela leswaku hi swi pfumela ntsena sweswo swi humelerile hi siku lero exihambanweni a ku se tshama ku va na siku ro kotisa rona nakona a ku nge pfuki ku vile na ro kotisa rona a ra ha fanelanga nakambe xavo wo hakeriwile nakona hi kutsuriwile a ku khesiwe xikwembu hi kutsuriwile a ka ha ri na leswi mi fanelaka ku swi hlamala a ka ha ri na ku swi vhumba hinkwaswo swi fambile nguvu yi vuyerisile khetheni endzhaku nakona hi tshamisiwile eka highway leswaku hi nga ha hlamali nakambe kambe hi ku pfumela ni ku va hi ya emahlweni hi lulamile hi famba hi nghena evukoneni bya xikwembu lebyi byi nga kona Abrahamu u swi tivile na van'wani va swi tivile loko va ha langutele doroba a va swi tiva leswaku va huma kun'wana swin'wana swi humelerile a va hanya eka misava leyi nga lamala ku ninginika ka misava ku fika mabubutsa ya fika tinyimpi na ku dlaya hlolwa na xinyimpfana swi dyanana kumbe hlolwa ri dya xinyimpfana na nghala yi dya havi a swi languteki kahle ku na swin'wana swo hoxeka a swi tiva leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka vanhu na makwenu a dlaya makwenu papa a dlaya n'wana n'wana a dlaya papa ku na swin'wana swi nga hoxeka wa khalabya u le ku feni wa vuna vuvabyi byi la henhla ka yena u le vuhlongeni misinya ya kula kambe leyi nga hundziki ya fa titshava ta ncinca lwandle ra oma mamati ya tsandzeka ku na swin'wana swi nga hoxeka nakona u ehleketile hi ndhawu doroba leri sweswi swi nga ha humeleriki a swi tiva loko a nga tlhelela endzhaku evukoneni bya loyi a swi endleke swi va kahle a nga ha swi vula eka yena owu i nkateko wa njhani midyoyi swi tano mixelo ku tiva leswaku mi kumile ndlela sweswi hi siku lero exihambanweni ku pfurile ndlela eka hinkwaswo leswi va patreka va nga swi hlota ni ku ehleketa hi swona xihambano xi mi nyike swona mahala u nga swi tekela njhani ehansi u nga swi tekela njhani ehansi u joyina denomination u nga swi tekela njhani ehansi u swi cinca hi swin'wana ku tiphina ka misava hikokwalaho ka yini u nga swi amukeli xana ku pfula ka nguvu ku tisa munhu ku n'wi tlherisela endzhaku evukoneni bya xikwembu a nga ri na vidyoho eka yena bya muxaka wun'wana kutani swi n'wi vekela patu emahlweni ka yena eka nchumu lowu a nga eku wu laveni tilo ku kwetsima ku rhula vitomi lebyi nga heriki hinkwaswo swa kahle emahlweni ka yena siku lero rifu ri pfureterile matimba ya Satani ri hete hinkwaswo Nakona ndzi nga n'wi vona laha ya a ri xinyimpfana xa Eden kusukela eka ndzhuti wo sungula lowu nga huma eka wona. Loko Abel hi ripfumelo u nyikerile Xikwembu gandzelo ra kahle swinene ku tlula Kayini, a nga va a bohile vhinyo ya tidiriva ku rhandzeleka hi nhamu ya xinyimpfana, a xi kokela eribyeni a teka ribye a ri khoma hi voko ra yena leswaku ri va tlhari lero leha, kutani a somba xihlokwani xa xona nyana kutani a xi tsema a xi haka ku fikela laha xi faka, kutani wulu ya xona yi hlamba hi ngati leyi yi nga ya xona a vumbulukile engatini ya yena a ku ri ndzhuti. Kambe hi siku lero exihambanweni a ku ri hava xinyimpfana xa misava leyi, kambe a ku ri xinyimpfana xa Xikwembu lexi a xi fa xi vumbuluka engatini leyi yi nga ya xona n'winyi. A hakiwa ni ku tlhaviwa ni ku biwa ni ku tshuteriwa ni ku himiwa ni ku makariwa na hinkwaswo hi misava, kutani ngati yi xiririka hi misisi ya yena. Loko xinyimpfana xa Abel xi fa, xi file xi ri karhi xi vulavula hi ririmi leri Abel a nga ri twisisi, a xi ri karhi xi vulavula. Nakona loko xinyimpfana xa Xikwembu xi fa hi siku leri exihambanweni, u vulavurile hi ririmi leri ku nga pfumaleka loyi a nga n'wi twisisa. Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini? A xi ri xinyimpfana xa Xikwembu, xi hakiwile xi va swiphemu xi tsemeleriwile. A xa ha ri xinyimpfana lexi Abel a ri na xona emiehleketweni loko a ta vona mbewu leyi yi nga tshembisiwa ya wasati. A ri xinyimpfana lexi Daniel a nga xi vona loko xi hawuriwa entshaveni ku nga ri hi mavoko, a ri vhilwa exikarhi ka vhilwa ra muprofeta. Hinkwaswo leswi va nga rhanga hi ku swi vona ku hlanganiwe na swona hi siku lero, hi siku lero xihambanweni lexi xi nga nghenisa swilo swa kahle leswi swi nga tshova nhlana wa Satana. Xo sungula hi fanele ku lava leswi siku lero ri vulaka swona, xa vumbirhi hi vona leswi siku lero ri nga hi endlela swona sweswi, leswi ri nga hi endlela swona sweswi. Xa vunharhu a hi languteni eka leswi hi fanelaka ku swi endla swa siku lero. Xana hi fanele ku endla yini xana? Xo sungula hi ta fanele ku ri languta hikuva i siku lerikulu, lerikulu eka masiku hinkwawo ka wona. Nxavo wa midyoho wu tshamisekile, matimba ya Satani ya tshoviwile. Kutani sweswi hi lava ku vona leswi hi nga swi endlaka hi ku tlherisela. Sweswi hi ku tlherisela, loko Yesu a fa exihambanweni, a xihambanweni hi siku lero, a nga hakeli nxavo wa swidyoho swa hina ntsena, kambe nakambe u hakela nxavo a tlhela a endla ndlela ya leswaku hi nga n'wi landzela. Hikuva hina tanihi va Adamu lava va nga wa, lava va nga kutsuriwa, tanihi laha moya wu fambiseke Adamu, Adamu wo sungula hi moya loyi a ri na vulawuri ehenhleni ka ntumbuluko hinkwawo, kutani hina Adamu wa vumbirhi kumbe vanhu va misava va kutsuriwile hi Kreste kusuka hi siku ra xihambano leswaku hi n'wi landza. Sweswi loko a fa axihambanweni, u endlile ndlela, u nyikerile moya wu nga moya lowo kwetsima lowu a nga wu tlherisela u wu rhuma emisaveni leswaku wena na mina hi hanya ha wona. Sweswo hi leswi xihambano xi swi vulaka eka hina ku n'wi landzela. Xo sungula hi langutani eka xona, mi languta leswi xi nga hi endlela swona, kutani sweswi hi boheka ku endla yini hi ku xi khensa? Xana n'wina na mina hi boheka ku endla yini ke? Sweswi hi ri kunene, ndza swi amukela sweswo, sweswo swi kahle swinene, kambe hi fanele ku xi amukela. Kutani hi xi amukela i ku amukela munhu wa xona ku nga Kreste etimbilwini ta hina. Kutani hi tshunxekile eka midyoho swi nga leswi ku hava ku khomana na midyoho lebyi byi nembelelaka eka hina eka hinkwaswo. Xikwembu ntsena hi ku fanele loko hi nga se tshama hi dyoha, gandzelo leri ri hetisekeke ri endla lava va hetisekeke. Hikuva Yesu u te ri hetisekani ha kona ku kotisa tatani wa n'wina wa le matilweni a hetisekeke. Kutani a ka ha ri na leswi swi nga ta endliwa, kambe hi endliwa lava va hetisekeke evukoneni bya Xikwembu. Sweswi hi laha hi lahlekeriwaka hi ndhawu ya hina loko hi nga langutisi, hi ringeta ku languta endzhaku laha a hi ri xiswona. Nakona ntsena loko tani hi languta endzhaku laha a hi ri xiswona, gandzelo a ri vuli nchumu eka hina. Oh, a mi swi voni xana kereke? Anzinge, dingaga, dinga wuringeti nti. Anzinge skote na kona, ambe kuri mwina. Akuna shilabe ko sharingeta. Mira sekile, kusungula hi swona. Tsana loko ungalangutisa leswi unga swi endla kambe ungalangutisi eka leswi unga swi endla. Langutisa eka siku lero exihambanweni leswi ringa ku endlela swona. Swi hakerile swawe wa mwina, swi tshamisisile swivutiso. Swidyoho swa n'wina a swi ri tanihi mavalavala. Swi basile tanihi gamboko. Swi tshuka tanihi vala ro tshuka. Swi basa tanihi wulu. Swi nga leswi a ma ha ri na vidyoho. Mi hetisekile a ma ha ri na vidyoho. A swi na mhaka ni leswaku mi endlile yini kumbe leswi mi swi endlaka. Hambi swi ri tano a mi na vidyoho. Tsana tanihi loko mi amukerile Yesu Kreste tanihi muponisi wa n'wina. Swidyoho swa n'wina swi rivaleriwile. Nchumu wun'wana na wun'wana lowu nga rivaleriwa wu suriwile wu tlhela wu rivariwa. Kutani xana xi endla yini? Xi mi nyika endzhaku ka xiyimo xexo moya wa xona ku xi landzela ni ku endla tanihi laha xi nga endla ha kona eka van'wani lava va nga valandzeri. A ri ntsena munhu un'we, munhu loyi a hetisekeke, u nyiketile vutomi bya yena hinkwabyo nakona u mi endlerile xikombiso.
Now the first thing I want to say is Jesus.
Xo xo sengula, leswi ndzi lavaka ku xivula. Iku Yesu anga kalangi ati hanyela hi yeshe. Vutomi bya yena, ubyi tirhisele van'wana. Leswaku hi ku hetiseka hi vutomi lebyi, lebyi nga heriki. Loko uku uya ekerekeni, loko na u endla swilo swa kahle, swi kahle. Kambe loko u ti hanyela vutomi bya wena n'winyi, a wu na byona hi vutomi lebyi nga heriki. Vutomi lebyi nga heriki i ku hanyela van'wana. Swi khorisa hi loko byi ta eka xinyipfana xa Xikwembu. U hanyile nakona a ri na vutomi lebyi nga heriki hikuva a nga ti hanyeli yena n'winyi, a hanyela van'wana. Nakona u amukerile vutomi lebyi nga heriki hi ku amukela siku lero. Nakona a wa ha ti hanyeli wena hi wexe nakambe u hanyela van'wana. Un'wana a ku u yimela yini u ri karhi u pfumelela un'wana a ku vitana hi mavito yo biha. A wu ti hanyeli wena n'winyi, u hanyela van'wana leswaku u nga ha kutsula munhu yaloye. Mi vana, nakona khombo ra kona i ku kereke yi rivarile leswaku hi yona vana. Mi n'wana mi teka ndhawu ya Kreste, mi n'wana swi nga leswi mi nga ti hanyeli mi ri n'wexe, hanyelani van'wani. Kunene makwerhu Branham, ndzi nga hanyela boti loyi hikuva u na ntiyiso wa leswaku i munhu wa kahle. Sweswo a hi swona. Hanyela munhu yaloye loyi a ku vengaka. Hanyela munhu yaloye loyi a nga ku dlayaka loko va nga swi kota. Sweswo hi leswi va nga n'wi endlela swona. Va n'wi dlayile nakona u file leswaku a nga ha va ponisa. Byebyo i vutomi lebyi nga heriki. Loko wena u nga emakun'wini u langutanile na tilo sweswi, kambe u tshika swilo leswi nga swa wena, u swi tshika ku kotisa nyimpfu loko yi nyika wulu ya yona, u languta emahlweni exihambanweni. Ndzi pfumela leswaku leswi swa mi pfuna leswaku mi kumeka endhawini yaleyo hi yona tabernakele. Sweswo hi swona leswi vanhu hinkwavo va fanelaka ku swi endla, i ku lavisisa leswi mi nga xiswona na xikongomelo xa kona. Kereke a hi ku ya ekerekeni ku ya tlanga vunanga, ku yimbeleriwa tinsimu. Kereke i ndhawu yo lulamisa, ku avanyisa ku sungula endlwini ya Xikwembu. Hi boheka ku va hi tihlayela ku va hi file ni ku hanyela Kreste. Kutani u endlile ndlela ya leswaku hi nga tinyikela eka ntirho wa yena leswaku hi n'wi landzela. Loko hi n'wi landzela hi rhangela vutomi lebyi yena a nga byi hanya. Sweswo swi sasekile. Yesu u swi vurile ni ku va a vulavula hi swona. Mi nge ntsena ndzi mi nyika mintshaho yitsongo eka swona, yingiselani swinene mi nga swi hupi. Yesu u te ri hi siku lero u ta ava vanhu tanihi nyimpfu eka timbuti, nakona u ta ku eka timbuti yimani eximatsini kutani nyimpfu yima exineneni. Nakona u teri eka timbuti, sukani eka mina hikuva ndzi vilele ndlala kutani a mi ndzi phamelanga. A ndzi ri ekhotsweni kutani a mi ndzi endzelanga. A ndzi nga ambalanga kutani a mi ndzi ambexanga. A ndzi ri na torha kutani a mi ndzi kelanga ndzi nwa. A ndzi vabya kutani a mi ndzi endzelanga. Swi nga leswi sukani eka mina.
And on the sheep he said, I was hungry.
Nakona eka nyimpfu aku.
Andzi
ri na ndlala. Kutani undzi phamerile.
Andzi
nga ambalanga. Kutani undzi apexile.
Andzi vabya.
Kutani ndzi vilele rito. Kutani lemukani. Minga hluleki ku swi kuma leswi. Kereke. Swi hlayiseli leswi etimbilwini ta n'wina. Hi laha ku nga heriki. Swi endliwe hi ku nga ri na ripfalo. Vanhu a va swi endli hi ntila wa mfanelo. Munhu loyi a ku nyikaka xin'wana hikuva u fanerile ku swi endla. Munhu loyi a mi phamelaka hikuva a ri na mfanelo yo swi endla.
U na miehleketo
ya vutirhandzi
byi
nga ha va byi ri vutomi bya n'wina, mintirho leyi yi nga ya n'wina. A swi hlamarisa ngopfu eka nyimpfu leyi laha va nga ta ri hosi, u vile na ndlala rini nakona hi nga ku phameli. Hi rini loko u ri na ndlala nakona hi ku phamerile. Hi rini loko u nga ambalanga nakona hi ku nyika swiambalo. Hi rini loko u ri na torha nakona hi ku nyikile u nwa. Hi rini loko u vabya nakona hi ku vulavulela rito. Xikan'wekan'we swi va swi humile eka rirhandzu, ntsena vutomi bya wena byi hanya eka vona. Xikwembu, pfumelela vanhu va vona leswi xihambano xi nga hi endlela swona. Kutani swi xikan'wekan'we a wu ri kwihi hosi, a hi swi tivanga sweswo. Langutani laha Yesu a nga hundzuluka ha kona a ku, tanihiloko mi endlele lava van'wana a mi swi endlela mina. Vutomi lebyi nga riki bya ku tirhandzela ku nga ri miehleketo ya vumbirhi, ku nga ri ku ehleketa hi swona, kambe u file eka swilo swa misava. Kutani swi nga leswi, hanyani eka Kreste kutani mi famba eka highway, leswaku swilo leswi swo va ntsena swilo leswi swi endlekaka. Ntsena wo swi endla, ku nga ri ku vula leswaku kunene sweswi hosi yi ta endla, hosi yi ndzi lava ndzi swi endla. A hi swona sweswo, wo va ntsena xiphemu xa yena. Moya wa yena wu le ka n'wina nakona mi va na maendlelo lawa yena a ri na wona. Masikuma ku na ndlela leyi langutekaka yi lulamile eka munhu, kambe emakun'wini ya yona ku na ndlela ya rifu. A hinkwavo lava nge hosi hosi va nga ta nghena, kambe hi lava va endlaka ku rhandza ka tatani wa mina ntsena kusuka etimbilwini ta vona, ntsena hi ku tshunxeka. Sweswi siku lero exihambanweni ri hakerile xavo walowo. Swi nga leswi hi nga va hi ndlela yaleyo. Ku nga ri leswaku wa tiva muferi wa Jones nkarhi wun'wani u heleriwile hi malahla, nakona ndzi yile ndzi ya n'wi xavela malahla. Ndza ku byela, ndzi vonile buti loyi a lavaka na mpahla ya sut, kutani ndzi yile ndzi ya n'wi kumela mpahla ya sut. A ku khesiwi Xikwembu, ndzi Mukreste. Mina wena wo tirhandzela swa wena wa xisiwana, munhu loyi a nga hlupheka, u mitikukumuxi. U nga pfumeleli voko ra xinene ri tiva leswi ra ximatsi ri swi endlaka, na ra ximatsi ri tiva ra xinene leswi ri swi endlaka. Ntsena hi ku kumeka u file eka Kreste ku fikela laha u swi endlaka hi ndlela yin'wana. I ntumbuluko wa wena, i ku tiphontsa ka wena, wa swi endla hi ndlela yin'wana. Ko va ntsena vutomi lebyi byi nga eka wena. Hi ku hetiseka u yime i kongomana eka moya walowo, nakona ntsena wa hanya wona hi woxe endzeni ka wena. U twa moya walowo wu nga katekisaka. Vutomi byebyo a hi mina ndzi ti hanyelaka, ku vule Paul, kambe i Kreste a hanyaka eka mina. Ntsena hi swi endlekisa xisweswo. Kunene ndza ku byela makwerhu Branham, hi vakreste lahawani hi pfuna vanhu lava, hi pfuna vanhu va vona. Mina khomani hi tingana, byebyo a hi byona vukreste. Vukreste ntsena xikan'wekan'we byi na swona, swi fanele ku endliwa, nakona ntsena marivala ha swona. Hinkwaswo ka swona a ndzi tano, fambani mi ya swi endla. Kreste ntsena u nyikerile vutomi bya yena hi ku hetiseka eka Xikwembu. U tinyikerile hi yexe tanihi nandza wa vanhu evanhwini. U nyikerile vutomi bya yena hi ku tshunxeka, a nga fanelanga ku swi endla. Ku nga ri leswaku a nga enetisanga ha swona, a nga vulanga a ku sweswi va makwerhu hinkwerhu mi ta fanela ku ehleketa hi vunyingi bya mina hikuva ndzi ta eku mi feleni. A nga kalanga a vula na rito ha swona, u file hi ndlela yin'wana hikuva a xi ri Xikwembu endzeni ka yena. I Xikwembu lexi nga endzeni ka n'wina, i Xikwembu lexi nga endzeni ka mina. Leswi swi hi endlaka hi languta eka van'wana. Nyimpfu eka tlhelo lerin'wana, un'wana wa vona u ta ku, kunene hosi ndzi endle leswi, nakona hosi ndzi endle sweswo. U tirhi sukani eka mina n'wina vatirhi va leswo biha, a ndzi mi tivanga hambi ku ri ku mi tiva. Loko kereke yi nga ta eka timhaka leti ta ntiyiso wa timhaka, leswi swi nga riki swin'wana leswi mi ringetaka ku swi endla ma titirhela hi vun'wina leswaku mi swi endla hi swin'wana leswi swi nga tswariwa endzeni ka n'wina. Ndzi rivaleli munghana wa mina wa Pentecostal. Ndzi wa ximoya na mina, kambe vanghana va mina va Pentecostal va fike endhawini laha ku nga na vunyingi bya vunanga lebyo hatlisa, ku ri karhi ku biwa tibende tin'wana, kumbe ku phokotela mavoko, kumbe titamborini, ku tisa ku huwelela. Sweswo swo va nyanyuko ntsena. Va chayile tibende va nga siya enyimpini, va nghenisile vanhu eka nyanyuko wa nyimpi. Ndzi pfumela eka vunanga na mina, ndza pfumela eka ku phokotela ka mavoko, kambe ndzi pfumela eka swilo leswi. Sweswo hi swona hakunene, hi fanele ku va na sweswo. Kambe mi siye swilo leswikulu swi nga endliwanga i ku tinyikela kwaloko ka vutomi leswaku Xikwembu xi hanya endzeni ka n'wina xikan'wekan'we hi ku endla sweswo laha swi nga kahle hikuva swi kahle ntsena ku ya emahlweni mi nga kale mi ehleketa nchumu ha swona ntsena ku swi hanya kutani hi langutani ma swi vona leswi swi humelelaka ntsena mi le ka highway. Sweswo hi leswi hi xihambano xi vulaka swona eka wena eka highway ri pfumeleriwe wena hi siku lero. Sweswi tsundzukani a mi nge swi koti ku va hafu ya mbuti na hafu ya nyimpfu swi nga ka swi nga hlangani. Sweswi ku na vanhu vo tala lava va nge ina ma swi tiva leswaku i yini hina nhlangano wa hina eka ntlawa wa hina hina hi pfuna swisiwana hi endla leswi hi swona swi lulamile kambe wo tichayela riboma leri ri nga ra wena ha swona a wu swi endli sweswo vanani huwa ya n'wina eswihundleni Yesu u teri ntsena xikan'wekan'we xin'wana eka n'wina ku hava swo tlula ku famba mi ya kuma mati minwa mina torha loko munhu loyi a landzelaka a ri na torha mi ehleketa hi yena na n'wina mbewu ya munhu loyi a landzelaka mi ehleketa hi yena ku fana na loko u ti endlela leswi swi nga swa wena nakona u nga swi yingiseli ntsena hanya u ya emahlweni sweswi a wu nge swi koti ku va hafu ya nyimpfu na hafu ya mbuti swi nga leswi loko mi ku kunene kereke ya hina yi na nhlangano ha nyika xisiwana nakona hi endla leswi ni ku endla sweswo ni ku endla swin'wana loko u ri na sweswo ku nga ri na swin'wana vutomi bya Kreste eka n'wina ntsena mi swi endla swi ri swa hava hi ku hetiseka. Yesu Paul u teri Vakorinto vo sungula 13 hambi ndzi nga nyika nhundzu ya mina hinkwayo ku phamela swisiwana na ku va ni nyikela miri wa mina leswaku wu hisiwa tanihi gandzelo a swi ndzi vuyerisi nchumu. Sweswi leswi swa tika kambe i ntiyiso mi fanele ku fika eka mhaka yeleyo lemukani leswi xihambano swi nga mi endlela swona ha xi languta hi ku ow ina swi kahle sweswo sweswo a hi swona loko n'wana yaloyo wa Xikwembu a fanele hi ku ya exihambanweni ku ya ekuvambiweni n'wana un'wana na un'wana u boheka ku ta exihambanweni u boheka ku va na xihambano mi boheka ku va na siku lero ra xihambano mi fanele ku va na siku lero ra xihambano sweswo swi tshamisisa xivutiso xa midyoho ku nga ri ku tlhavulana mavoko na muchumayeri ku nga ri ku ninginisiwa ekerekeni ku nga ri ku nghena hi papila ku nga ri ku nghena hi viprofexini kambe ku nghena hi ku tswariwa a nga kalangi a nyika papila a nga kalangi a nyika profexini u nyikile ku tswariwa sweswo hi leswi hi ngheniseka xiswona kutani kusuka eka sweswo xikan'wekan'we hi hanya vutomi bya Xikreste sweswi marito man'wana hafu mbuti hafu nyimpfu va hava nchumu wo kotisa wolowo mi mbuti kumbe minyimpfu a mi hafu mbuti na hafu nyimpfu mi nga ha va hami ri mbuti kumbe nyimpfu sweswi loko ntsena mi endla leswi swi nga kahle ni ku ehleketa leswaku mi nga ha nghena ha sweswo kutani a ku fanele ku ri hava siku ra xihambano nawu wu swi nyikile sweswo kambe ku va swi tekile siku ra xihambano a ku ri ku swi nghenisa sweswo leswaku hi nga ka hi nga ri ntsena swirho swa kereke kambe hi va majaha na vanhwana va Xikwembu sweswo hi leswi hi siku ra xihambano ri nga xiswona sweswo hi swona swi swi vulaka eka n'wina leswaku mi nga ha swi endla ni ku landzela ni ku va na maendlelo ya Yesu. Sweswi nambu a wu khuluki wu ya ehenhla ni le hansi hi nkarhi wun'we nambu wu khuluka hi ndlela yin'we ntsena na moya wa Xikwembu ntsena wu khuluka hi ndlela yin'we a wu kali wu hlanganisela swilo na wona wu khuluka hi ndlela yin'we langutani Yesu hi ku pfala Yesu u teri mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina mi ta endla ni leyikulu yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka tatana wa mina a ndzi vuli leswi ngopfungopfu eka kereke leyi nga laha wani ma swi twisisa kambe mahungu lawa ya kandziyisiwile khume ra magidi va ta ma yingisela ku rhendzeleka hi misava. Ndzi ta hlamula xivutiso xexo eka misandzi sweswi. Ndzi tala ku vula leswaku swi vuriwile va ri hikokwalaho ka yini wa yi pfumela bibele xana. Yesu u teri mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina, nakona mi ta endla yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka tatana wa mina. Swi bihe kwihi ku swi endla kulukumba u le kule njhani na ku vona swa ximoya laha u nga tsandzelekaka na vutlhari bya vontiva vukhongeri na mavonelo ya wena ya miehleketo ya swin'wana na swin'wana. Munghana wa mina wo saseka ni ku lahleka, xana a wu swi twisisi leswaku bibele leyi yi hlamusetiwe hi ximoya xa? Yesu u khensile tatana leswaku u swi tumbetele swidyondzeki lava manu na tintlhari ni lavo tiva, kutani a swi paluxela vana vo kotisa lava va nga ta exihambanweni. Sweswi hi langutani, Yesu u teri hi langutani hi laha a nga swi sungula ha kona mintirho leyi ndzi yi endlaka. U le ku swi endleni sweswi mintirho leyi ndzi yi endlaka sweswi, ku hanyisa vavabyi, a pfuxa vafi, a pfula mahlo ya mabofu. Mintirho leyi mi ta yi endla na n'wina, mi ta swi endla leswi loko mi pfumela eka mina. Mi endla mintirho leyi nakona leyikulu yo tlula leyi mi ta yi endla hikuva ndzi ya eka tatana wa mina. Ku nga ri kungani kutani misava a yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona. Ndzi ta va na n'wina, ndzi tshama na n'wina ku ya fika emakun'wini ya misava. A ndzi nge mi simi ri xisiwana. Ndzi ta khongela tatana leswaku a mi rhumela mitshaveleri un'wana loyi a nga moya lowo kwetsima, loyi misava yi nga ta ka yi nga n'wi amukeli. Hambiswiritano mi nga n'wi amukela. Sweswi lemukani mintirho leyikulu i ku va na matimba ekerekeni, ku nga ri ku hanyisa vavabyi hi xikhongelo, ku hlongola madimona hi xikhongelo, kambe ku avela vapfumeri vutomi lebyi nga heriki. Moya lowo kwetsima wu le ku teni nakona wu nyikiwa emavokweni ya kereke ku avela vutomi. O sweswo hi leswi xihambano xi vulaka swona. Swi teka lovo ko rhama na vavanuna lava va nga yisiwa ehansi na vavasati kutani va tlakuseriwela endhawini leswaku va va majaha na vanhwana va Xikwembu ku ta hanyisa vavabyi ni ku avela vutomi lebyi nga heriki hi ku nyika moya lowo kwetsima eka vapfumeri lava va yingisaka, vanhu lava va nga tshama va nga vi vapfumeri, lava va nga endliwa vapfumeri ni ku averiwa ka ximoya vutomi lebyi nga heriki. Byi njhani hi vukulu u vula leswaku wasati loyi a vabyaka a nga pavalala lahawani? Ndzi nga ha khongela xikhongelo xa ripfumelo kutani a hanyisiwa. Wolowo i nchumu wa kahle, sweswo hi leswi a swi endla kwalaho, kambe a ku yo tlula leyi mi ta yi endla. Ndzi ta mi nyika matimba ku nga ri ku n'wi pfuxanyana kambe ku n'wi yisa evuton'wini lebyi nga heriki, lebyi nga ta va lebyi nga heriki hi laha ku nga heriki. Swisiwana, mabofu, vanhu va khombo, mi swi hupa njhani sweswo? Xana a mi swi voni leswaku nchumu lowukulu ku ri i yini xana? Wolowo i nchumu lowukulu lowu nga humelelaka i ku avela vutomi lebyi nga heriki evanhwini. Xana vutomi lebyi nga heriki i yini? I vutomi lebyi yena a nga byi hanya, vutomi lebyi a byi ri eka yena, a avela sweswo eka van'wana. Xana munhu a nga swi endla sweswo xana? N'wana wa Xikwembu a nga swi endla. Yesu u teri lava mi nga ta va khomela swidyoho va ta khomeriwa swona, lava mi nga ta va hlayela swona va ta hlayeriwa swona. Sweswi lahawani hi laha kereke ya Katoliki ni tin'wana to tala ti nga endla xihoxo lexikulu, va huma va ya ku ndzi mi rivalela swidyoho. Sweswo a swi nga ri swona. Xana va kumeka va rivaleriwe swidyoho njhani? A bibeleni Petro u hlamurile xivutiso xexo hi siku ra Pentecosta. Petro, xana hi nga endla yini leswaku hi ponisiwa? Xana hi nga swi kumisa ku yini leswi n'wina hinkwenu mi nga swi kuma? U andlarile ehansi swiletelo u va byerile leswi va faneleke ku swi endla. U teri hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina eka Xikwembu kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Swi ta ku yini mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina? Kwalaho ku na mintirho leyikulu. I vangani n'wina swichumayeri mixelowu? I vangani n'wina mi yingiselaka rito ra mina eka tape ya magnetic mi tsakelaka ku ya exihambanweni mixelowu ni ku ya languta leswi Xikwembu xi nga mi endlela swona ni ku va mi tshika mikhuva ya n'wina ya xidenomination kutani mi chumayela evhangeli? Haleluya, haleluya. rile marhumbyini ya n'wina sweswi. Xana mi ta ya mi ya endla yini ha rona xana? Hikuva ku hundzuka na ku rivaleriwa ka swidyoho swi fanele ku chumeriwa hi vito ra Yesu eka misava hinkwayo, ku sungula eYerusalema. Halleluya, wa kwetsima kwalaho mi nga kona. Xana xihambano xi vula yini eka n'wina xana? Xana siku lero ri mi endlela yini? Xana ri mi humesa na maendlelo yan'wana ya ntivovukhongeri byin'wana? Xana ri mi ndlela hembe yo tirha hi yona xana? Kumbe swi nga ha va swi ku endla mukreste byi xavisiwa? Halleluya, byidyoho byi rivaleriwa. Mi ta endla mintirho leyikulu yo tlula leyi. Ma swi vona leswaku va n'wina i va mani? A hi n'wina xana? Mintirho leyikulu yo tlula leyi, ku rivaleriwa ka swidyoho hi vito ra Yesu Kreste. Kambe hi mikhuva ya ti-denomination na ku ya emahlweni swi mi bohele endhawini. Hambiswiritano ma ha tirhela misava. Ndzi byeleni wanuna un'wana, ndzi byeleni wansati un'wana loyi a nga ringetaka ku ta exihambanweni ni ku ringeta ku va un'wana lonkulu hikwalaho ka un'wana a nga vula swin'wana. Ndzi byele hi laha u nga langutaka exikandzeni xa xihambano eka ku vonakalaka xona hi siku lero ra le xihambanweni. Xana u nga va na rona njhani siku ra wena exihambanweni kutani i huma tanihi hembe yo tirha? Xana u nga huma njhani u ri phaphete ya nhlangano wun'wana u tlhela u chumayela hi tidyondzo tin'wana leti swi nga endla hi munhu xana? Hikokwalaho ka yini swi nga ku tsongahati eka rito ra Xikwembu loko u tshame i kumeka kwalahaya u ta huma u ri karhi u titsongahata? Hikokwalaho ka yini u lava swin'wana leswikulu eka nhlangano wa wena na risiva leri ri nga eka xihuku xa wena loko Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu a titsongahatile yena hi yexe ku hakiwa miri eka xikandza lexi xi nga tshuteriwa ku fikela laha ku va ka na tingana na nhlomulo? Va tlhela va hluvula swiambalo swa yena va n'wi vamba emahlweni ka misava a nga vulanga nchumu hi tingana. Xana u nga ya njhani exihambanweni kutani u vuya u ri loyi a nga hambana ku tlula leswi yena a ri xiswona? Tingana ku nyumisiwa. O miri, va ta ndzi raha va ndzi hlongola, va tshiki va raha. Vona na siku ra wena exihambanweni, Xikwembu xi ta va ndlela ya xona na wena. Mi nge ndzi swi tshaha nakambe sweswo. Vona na siku ra wena exihambanweni, Xikwembu xi ta va na ndlela ya xona na wena. A hi khongeleni.
Lord, oh God,
hosi wena Xikwembu, hi teke hinkwerhu ka hina u huyisa exihambanweni ntsena sweswi. U nge hi fambela ekule na vuhina hosi, ku chava vanhu, ku chava leswaku un'wana u ta ku yini. Hikokwalaho ka yini misava hinkwayo yi n'wi hlekile, yi n'wi endla xihlekiso, kambe a ri yingisa rifu, a yingisa eka nhlomulo, a yingisa hambi ku ri ehansi ka mfumo wa federal. Nakona hi swi lemukile leswaku loko Satan a ta va a bile misava leyi, u vule mifuwini na ku va na vuhosi eka misava leyi, i mbonerile swo fana emahlweni ka hosi ya hina a ku mifumo leyi i ya mina, ndzi ta endla leswi ndzi swi lavaka ha yona. Kutani hi swi lemukile sweswo ku sukela hi siku lero ku fikela eka leri, misava leyi yi le hansi ka ndzukano, yi mfumiwile hi loyi a nga yi rhukana. Kambe Xikwembu, wena Xikwembu, hi tirhela mfumo lowu wu nga rhukaniwangiki. Tatana Xikwembu, swi hlamarisa njhani leswaku u endle swilo leswikulu eka xifananiso xa misava namuntlha hi ku pfumelela swifaniso leswi leswikulu tanihi milawu ya khume na ku ya emahlweni yi huma ku ta pfumelela vavanuna na vavasati va vona lava va nga taka va nga ntimisi hambi ku ri ku ntimisa rivanti ra kereke, kambe va pfumeleli va swi vona leswaku swi yini. Ndlela ya Xikwembu i ndlela leyi yi nga ariwa hi misava. Hikuva ha fana hi ya eRussia ehansi ka xikhomunisti hi le misaveni leyi, kambe a hi va yona misava leyi. Hi yile exihambanweni hi tiva mbilu hi hexe, hi endlela mfumo wa Xikwembu leswaku wu va wun'wana wa xona. A swi na mhaka ni leswi misava yi swi vulaka, hi teka ndlela na hosi ni lava nyanyuwaka lavatsongo. Hi ya emahlweni eka ku pfuka, nakona ha pfumela leswaku sweswo swi le kusuhi ku nga ri khale hosi, ku fikela laha hi pfukelaka efun'wini lowu wu nga ta teka misava leyi tanihi laha Daniyeli a nga wu vona. Nakona swi tshoveriwile misava hinkwayo ku ya eka mungu lowutsongo, nakona moya wu swi pfureterile swi suka eka ku hula ka le hansi ka ximumu. Kambe ntshava ribye ri kula eka ntshava leyikulu leyi nga funengeta misava ribye lero ri tata wena xikwembu hi lava ku va xiave xa yona hi pfumeleli leswaku hi titshika hi teka xihambano xa hina masiku hinkwako hi hanyela kreste hi hanyela van'wana hi nyike swona hosi ku nga ha va ku ri na van'wana lahawani mixo lowu nakona lava nga n'wi tiviki tanihi muponisi nakona va lava ku tsundzukiwa eka xikhongelo xo pfala nakona mi swi tsakela leswi leswaku ku va siku ra n'wina ra le xihambanweni mi nga ha yimisa mavoko mi ku ndzi khongeleli makwerhu Branham ndzi lava ku n'wi tiva tanihi muponisi wa mina xikwembu a xi ku katekisi na kulori lontsongo un'wana nakambe xikwembu a xi ku katekisi boti wa mina kwala endzhaku ka ha ri na un'wana xana a nge ndzi lava ku n'wi tiva ndzi lava leswi leswaku swi va siku ra le xihambanweni ra mina ndzi karhele ni ku hlambisiwa timbilu swi pfuna yini ku tlanga lahawana nchumu lowu ndzi nga tswaleriwela ku wu endla ndzi tswariwile ndzi tswaleriwele ku va n'wana wa xikwembu kutani hi mina loyi ndzi khomeleleke eka swilo swa misava xikwembu ndzi pfumeleli ndzi tivamba namuntlha ndzi pfumeleli ndzi tivamba namuntlha hi vumina na miehleketo ya mina leswaku ndzi nga hanya na kreste kutani hi hanyela van'wana swi nga ri na mhaka ni leswaku va endla yini eka mina ku va va ndzi hleka ni ku ndzi henhla ni ku vula hinkwaswo swo biha ha mina na swin'wana u nge hi ku titsongahata hi famba swin'we na ku titsongahata tanihi xinyimfana tanihi laha a swi endleke na siku rin'wana u tshembisile ku ndzi pfuxa nakambe hi siku ro hetelela ndzi langutele siku lero ku nga ha va na yan'wana mavoko ya yimisiwaka xikwembu a xi ku katekisi endzhaku lahaya na wena hi swona ntsena rin'wana xikwembu a xi ku katekisi xikwembu a xi ku katekisi rin'wana nakambe hi nga se khongela tatana wa hina wa le matilweni swi vuriwile loko Petro a ta va a chumayerile hi siku ra Pentekosta tanihi vo tala lava a va pfumela va engeteriwile ekerekeni a va pfumela hi timbilu ta vona hinkwato vanhu lava ntsena va nga yimisa mavoko ya vona ndzi pfumela leswaku va pfumerile hi timbilu ta vona hinkwato nakona loko va ta va va pfumerile ku na xiziva xa mati xi nga rindzela lahawani va lava swidyoho leswi leswaku swi rivaleriwa ku na un'wana lahawani loyi a nga ta va khuvula hi vito nakona ku na vito rin'we ntsena leri nga ehansi ka tilo leri ri nga nyikiwa vanhu leri hi nga ponisiwaka ha rona hikuva tanihi laha ndzi tshaheke matsalwa eka xikadyanela lexi nga hundza leswaku ku hundzuka na ku rivaleriwa ka swidyoho ku fanele ku chumayeriwa hi vito ra yena eka misava hinkwayo ku sungula eyerusalema na le yerusalema loko ku hundzuka na ku rivaleriwa ka vudyoho ku chumayeriwile muapostolo i va byele hi matsalwa kutani a ku va fanele ku hundzuka ku sungula kutani va khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste yeleyo i mhaka ya michumayeri ku yi endla eka vona leswaku va hundzuka na yena ku va a va a khuvula hi ku rivalela vudyoho bya vona lava mi nga ta va khomela swidyoho va ta khomeriwa swona lava mi nga ta va hlayela swona va ta hlayeriwa swona tatana swi nga endlekisa ku yini leswaku misava yi suka eka swifafa leswi va nga na swona hikokwalaho ka yini va nga pfumeli evhangeli yo olova xana nakona hambi swi ri tano va ha nghenisa eka sweswo ku cincisa mavito yo hoxeka khuvuli wo hoxeka wa moya lowo kwetsima va tlhavula na mavoko na timinisitara va ri karhi va tirhisa swiyimela mavito swa tatana n'wana moya lowo kwetsima leswi swi nga ri ku kona eka matsalwa kambe yi ri dokumente leyi nga endliwa hi vavanuna va Rhoma ku nga ri ku dyondzisa ka xikreste loko ku nga ri ku kona ebibeleni ku rivaleriwa swidyoho ku nga ka ku nga rivaleriwi hi swiyimela mavito kambe hi vito ra Yesu Kreste sweswi tatana ha swi tiva leswaku a swi dumani tindlela ta wena ya minkarhi hinkwayo ti hi ndlela yeleyo kambe hi pfumelela vavanuna na vavasati mixo lowu va fika eka siku lero exihambanweni laha Yesu a nga hlayelangiki siku lero tingana teto ku va a hluvuriwa ku va a hakiwa a va swiphemuphemu ku va a tsutleriwa ni ku hlekiwa hi misava hinkwayo hi kereke hi vanhu lava a va fanele va n'wi rhandzile kutani hambi swi ri tano eka hinkwaswo sweswo a nga pfulangi nomu wa yena nakona u yile a ya fela vanhu lava a va n'wi hi tlheka xikwembu hi teki u hi yisa exihambanweni mixo lowu kutani loko va ku hapenga va vula leswaku hi na matsalwa hi ndlela yo hoxeka hambi va nga lava ku vula yini xikwembu va nga ka va nga yimi eka vukona bya xikwembu va vula leswaku ri hoxekile a va nge swi koti ku funengeta swidyoho swa vona hi bibele bibele a yi funengeti swidyoho swa vona ku ka va nga pfumeri ka vona leswaku va duma u endlaka ku kotisa ntshungu hinkwawo. Va pfumeleli va ta exihambanweni mixelo, kutani va sungula eJerusalema leswaku ku hundzuka kwalaho na ku rivaleriwaka swidyoho ku fanele ku chumayeriwa hi vito ra yena eka tiko hinkwaro ku sungula eJerusalema. Va pfumeleli va teka goza lero ra ku vambiwa leswaku va hekiwa ni ku tshuteriwa ni ku hlekiwa ni ku thyiwa hinkwaswo leswi va nga thyiwaka swona eka ntila wa vugwinihi bya vukhongeri, ku handzuleka ka tikereke hinkwaswo leswi va lavaka ku swi vula, leswaku hina hosi mixelo hi teka ndlela ya hina ni lavantsongo lava soriwaka va hosi leswaku hi nga ha famba ku kotisa vaapostoli va nga swi endla hambi hi jikela exineneni kumbe eximatsini, kutani kusuka eka vukahle bya timbilu ta hina hi tirhela Xikwembu hi nyike swona tatana. Sweswi hanyisa vavabyi ni lava va xanisekaka lava va taka eka layini ya xikhongelo leswaku lava va nga yimisa mavoko ya vona etimbilwini ta vona va hundzuka sweswi, leswaku lava va nga yima endzhaku nkarhi wo leha hi ku hatlisa va ya ematini va ya rivaleriwa swidyoho swa vona ehenhleni ka vito ra gandzelo a nga Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu. Amen.
Kona eshambanwi la mponisi wa mina anga fela kona. Kona kwala haya ila ntingarilela kubasisiwa ka bidodza mina. Kona kwala haya ila kungatisiwa ngati embilwini ya mina. Ukweti mama kuve kwetima akube bitweni ra yena. Kukwetima akube ebitweni ra yena. Kona kwalaya ila kunga tisiwanga tembilweni ya mina. Kukwetima akube bitweni ra yena. Andiri mutsendzeli kini ponisiwa eka bidyo jani ye so hikunandzi atsama enzeni ukwalaya xihambanweni hila yena kuna unwe na yena kukwetsima akube bitweni ra yena. Kwetima akube bitweni ra yena. Kwetima akube bitweni ra yena. Vito ra hlawuleka. Walaya ila ku nga tisiwa ngati embilwini ya mina. Kwetima akube.
Xana sweswo a swi mi endleli nchumu xana, ntsena hi ka mi basisa ku tshembela eka n'wina vutomi lebyi nga heriki. Swi vula yini ku vambiwa na Kreste i ku va u hanyela van'wana? Xana hi lava njhani lavan'wana? Hi lava va ku vengaka, lava va nga ku rhandzeku, lava va nga ku hlekaka. U hanyela vona, u va na vona, u va rhandza, i khongelela lava va nga tolovela ku vulavula hi wena, lava va vulavulaka maendlelo hinkwawo ya vubihi ya vunwa hikwalaho ka vito ra mina. Va xanisile vaprofeta lava a va ri emahlweni ka n'wina. A ndzi ehleketa leswaku hungu ri ta pfuna kereke hi nkarhi wun'wana mixelo, leswaku mi nga ha swi vona leswaku hi lava xihambano, hi lava ku vambiwa. Xana swi endle yini eka hinkwaswo? Swi hakele hinkwaswo. Sesi loyi a nga eka xitulu xa mavhilwa na le ka n'wina vanhu lava mi nga lahawani mi vabyaka na ku xaniseka, hinkwaswo swi hakeriwile. Leswi mi nga xi endlaka ntsena i ku pfumela leswaku i swa n'wina. Mi swi amukela hi ndlela yo fana, nakona mi ta hanyisiwa. Tsundzukani sweswi i yini mi nga haya emahlweni mi chumala evhangeli mi hanyisa vavabyi ni ku vula leswaku mina vitomi lebyi nga heriki byi nga va swi kurise ku yini eka hi loyi wanuna a nga pavalala lahawani na xipfimbo mfukuzano hambi ku nga va ku ri yini.
Nimubonile mikari yo tala avulavula hi mikateko ya yena ni ku hanyisa wanuna ku hanyisa wasati ku ringana makume ya magidi ku andzisa hi magidi ya timhaka leti ti nga hlulekiki ku rhendzeleka hi misava wa vona a va susa emasangwini eka xitirechara ntsenaka a va mindzhuti ya vanhu lava a va dziwe hi mfukuzana namuntlha va kahle vanhu lava va nga hanya kahle mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina kambe mi ta endla yo tala yo tlula leyi yo tlula leyi hi swona yini ndzi va engetelela vutomi hi vito ra Yesu ku engetelela vutomi bya vona ku ringana masiku matsongo kambe mi ta endla leyikulu yo tlula leyi mi ta va nyika vutomi lebyi nga heriki hi vito ra mina ha hikokwalaho ka yini i khomisiwa tingana hi vito lero ro hlawuleka hikokwalaho ka yini vanhu va nyuma ha rona ni ku fambela ekule na rona i jabulosi hakunene ku hundzuka na ku rivaleriwa ka swidyoho swi boheka ku chumayeriwa hi vito ra yena emisaveni hinkwayo ku sungula eyerusalema kwalahaya hi laha hungu ri nga ya kona ro sungula a hi swona xana ku hundzuka na ku rivaleriwa ka swidyoho ku fanele ku chumayeriwa hi vito ra yena ku sungula hi le yerusalema sweswi swo sungula hi ta endla hi laha yena a nga endla ha kona a va na xikhongelo xo hanyisa vavabyi lexi xi landzelaka hi ta va na nyiko ya kahle mati ya lulamile endzhaku lahaya eka un'wana un'wana loyi a lavaka ku khuvuriwa ku na swiambalo swa vavasati hi lahawani hi lahawani ku na swa vavanuna swiambalo swi tshamele n'wina leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina hikuva tsundzukani leswaku ntsena mi ta kumeka mi rivaleriwile swidyoho swa n'wina ku ya hi ku dyondzisa ka bibele hikuva ku hava vito rin'wana ehansi ka tilo leri nga nyikiwa vanhu leri mi nga ponisiwaka ha rona Paul u hlanganile hi na van'wana lava a va khuvuriwile nakona a va ri eku huweleleni va ri na ku hlula ku teri mi khuvuriwile hi nkhuvulo wihi xana va ku hi wa Yohana a ku Yohana a khuvula hi ku kombisa ku hundzuka sweswi hi kumani leswi hi ku hundzuka ku nga ri hi ku rivaleriwa ka swidyoho i vangani lava va swi twisisaka sweswo xana a wu nga ri wo rivalela swidyoho a va khuvuriwile hi swona hi ku hundzuka va hundzukile ina nkulukumba ndzi hundzukile mina ndzi ri karhi ndzi pfumela eka kuta ka yena va khuvuriwile eka ku hundzuka sweswo swi vula leswaku hi ku pfumela eka hosi Yesu Kreste kutani loko va ta va va swi twile leswi leswaku gandzelo khale ri tile va khuvuriwile nakambe hi vito ra Yesu Kreste kutani va vulavula na vona loko a ta va a va tlhandlekele mavoko moya lowo kwetsima nakona va vulavurile hi tindzimi va tlhela va profeta sweswi u ta ma cinca njhani matsalwa yalawa u vekela rintiho ra wena endhawini yin'we ya bibele laha un'wana a nga tshama erivaleriwa swidyoho swa yena eka testamente leyintshwa nakona ku hava loyi a nga tshama a khuvuriwa hi ndlela yin'wana handle ka vito ra Yesu Kreste ndzi kombeni ndhawu yin'we ntsena abibeleni laha munhu un'wana a nga tshama a khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima kumbe mi ndzi tisela matimu eka deska ra mina matimu ya kereke lawa ya kombisaka laha un'wana a nga tshama a khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana na moya lowo kwetsima ku fikela laha mazana manharhu wa malembe na swin'wana endzhaku ka ku fa ka muapostoli wo hetelela loko kereke ya catholic yi ta tikondletela sweswi ndzi na yona prenicine fathers na vamatimu hinkwavo na hinkwaswo laha ndzi hlayelaka kona ngopfungopfu ya khale matimu yo kwetsima emisaveni leswi swi khorisaka leswi swi nga riki swa vunwa hlayani our sunday visitor kumbe catechism ya kereke ya catholic kutani mi va hlalela eka leswi va swi vulaka loko va ku van'wani va protestant nkarhi wun'wana va nga ha ponisiwa hikuva va hakisamela dyondzo ya roma hikuva bibele ya vona yi ri khuvulani hi vito ra yesu kreste kambe hi tekelerile hi susa vito ra yesu leri ri nga ra nkoka kutani hi ri vekela eka tatana n'wana moya lowo kwetsima va tlhela va swi pfumelela sweswi ndzi kombeni matsalwa lawa ya hambanaka na sweswo kutani hikwalaho mi nga kona nakona hambiswiritano misava ya swikisamela hikwalaho ka yini a va se tshama va ya exihambanweni hi swona sweswo a va se tshama va xi vona va ta mi hlekula ni ku mi vitana va nga ha mi vitana va vumbulukwini lava va kwetsimaka va yesu ntsena na hinkwawo mavitile wo gwera lawa va nga ma kotaka swi endla ku hambana kwihi loko va mi vitana hi wona xana va endle xana yena u vule na mhaka loko va ta va va n'wi vitanile u vambiwile a hanyela xikwembu nakona xikwembu xi ri xoxe nakona loko wona moya walowo a wu ri eka yena wu ri eka n'wina
kutami endla mi endla swo fana ku hlayisa vito ra yena hambi mi endla yini ku vule bibele hi rito kumbe hi ku endla swi endleni hinkwaswo hi vito ra yesu mi ri karhi mi dzunisa xikwembu vunharhu byebyo mi byi kuma kwihi dyondzo ya vahedeni leyi humaka eka catechism ku nga ri ebibeleni rito vunharhu bya tilo a ri kalanga ri vuriwa no vuriwa eka matsalwa yo kwetsima kusuka eka geneza ku ya eka hlavutelo ku hava xilo xo kwetisa sweswo ku hava nchumu wolowo va nge i xikwembu xinharhu hi xona xikwembu xin'we xi xoxe xikwembu xin'we mikarhi hinkwayo xi tshama xi ri xikwembu xin'we xi tirhe eka tihofisi tinharhu xi tirhile kan'we tanihi tatana ehansi ka muxe xi tirha nakambe xi ri enyameni tanihi n'wana yesu sweswi xi le ku tirheni tanihi moya lowo kwetsima kambe xa ha ri xikwembu xin'we xikwembu xin'we lexi xi nga riki na mavito manharhu tihofisi tinharhu swi yimela mavito endzeni ka vito rin'we ku nga yesu kreste xin'wana na xin'wana lexi nga hambana i vuhedeni nakona ndzi komberile un'wana leswaku a ndzi komba swona loko swi nga ri swona hi swona sweswo ndzi swi vurile sweswo malembe na malembe na malembe nakona ku hava munhu loyi a nga swi teka hambi swiritano wa vona hikuva swi nga ka swi nga vitano hi leyi bibele ku sungula nakona ku na matimu ya khale yo swi khorwisa sweswo leswaku hi swona nakona hikwalaho ka yini javulosi ntsena ndzi hi kunene bibele yi vule tano leswaku va ta va hi ndlela yaleyo xana va ta tisa ku yini handle ka loko ndzi va koka sweswo hi swona hinkwaswo ndzi swi tivaka ha swona sweswo hi leswi yesu a nga swi vula swi nga leswi a ndzi vuli sweswo leswaku loko ndzi nga swi vula sweswo na ku chumayela nchumayelo wo kotisa lowu ndzi nga hava ndzi ri mutikukumuxi wa le hansi ngopfu exikarhini ka n'wina hi swona sweswo ndza swi vula sweswo hikuva ri ntiyiso nakona ri vitomi tanihi vo tala va nga khuvuriwela eka kreste va tiveka eka kreste va na vitomi hi vito ra yena ha khongela hi vito ra yena ha lava hi vito ra yena ha chumayila hi vito ra yena ha khuvula hi vito ra yena ha hanya hi vito ra yena ha fa hi vito ra yena hi ya etilweni hi vito ra yena hi pfuka hi vito ra yena ndyangu hinkwawo lowu wu nga etilweni wu thyiwe yesu bibele yi vula tano ndyangu hinkwawo lowu wu nga emisaveni wu thyiwe yesu na wona u teri ndzi tile mi ri kunene i vito ra tatana tatana a hi vito i xiyimela vito u teri ndzi tile hi vito ra tatana wa mina a mi ndzi amukelanga sweswi hi rihi vito leri yena a nga nghena hi rona hakunene nakona a mi ndzi amukelanga swi nga leswi hikwalaho mi nga kona ntsena hikuva ina swi fihliwile eka mahlo ya lovo tlhariha ni lava hava vutivi hakunene swi ntiyiso nakona eka nhlavutelo tanihi laha hi dyondzisiweke siku rin'wana a ku ri na kereke ya khale ya nghwavavani leyi ku nga yona nhlangano wo sungula nakona u vile na ntlawa wa vanhwanyani lava va nga tswariwa hi yena va endla swo fana mahanyelo man'we u ta hetelela a helela a ri babilona hi ndlela yin'we na kereke ya roma na nhlanganyelo wa tikereke ta matiko nakona hi luya kwalahaya hinkwaswo swi helela kwalahaya hinkwaswo eka nchumu wun'we byatso byin'we kambe kereke ya xikwembu haleluya i kereke leyi nga vitaniwa leyi nga ti ava xana kereke yi akiwe njhani u nga swi tivisa ku yini leswi xana u nga swi tivisa ku yini leswi leswaku swi ntiyiso loko xikwembu xi mi paluxela wona xana abel u swi tive njhani leswaku a ku ri swi nyi pfana ku nga ri maapula swi hlavuteriwile eka yena hi ku pfumela abel u nyikerile gandzelo ro saseka eka xikwembu ku ehlela ehansi entshaveni ya kwetsimu yesu u teri vanhu va ri ndzimani van'wani va ku eliyas muxe na ku ya emahlweni a ku kambe mina ndzi vutisa n'wina mi ri ndzimani petro a ku wena u kreste n'wana xikwembu lexi xi hanyaka a ku leswi a wu swi dyondzanga hi ndlela yin'wana ndzi vula leswi ku nga ri ku tikurisa kambe ku ya fika emhakeni yin'wana a wu kalanga u swi dyondza eka seminari yin'wana munhu un'wana a nga ka a nga ku dyondzisi leswi kambe tatana wa mina loyi a nga etilweni hi yena a nga ku paluxela swona loyi a nga kona yaloye ku nga ri tatana n'wana na moya lowo kwetsima kambe ndzi yesu kreste nakona ehenhleni ka ribye leri i ribye rihi ro fana ni leri abel a nga ya eka rona ehenhleni ka ribye rona lero ehenhleni ka ribye leri ntiyiso wa ximoya wa xikwembu lowu nga paluxiwa ndzi ta aka kereke ya mina tinyangwa ta tihele ti nga ka ti nga yi hluli ku lwisana na yona hi swona sweswo va swi ringeta kambe va nga ka va nga yi hluli wa vona ntsena wo ya exihambanweni u ya vambiwa u tlhela u vuya u ta titekela ndlela ya wena na vantsongo va hosi lava va nga soriwa u ya emahlweni Sweswi hosi hi tisa hinkwaswo eka wena a ndzi tivi eka ntlawa lowu nga lahawani a ndzi na miehleketo yo swi tiva hosi handle ka loko wena u nga swi paluxa nakona sweswi tatana xikwembu a ndzi le ku kombeleni leswaku u swi endla tana ndzi leswi vekela emahlweni ka vanhu hi lava ya hava kona leswaku leswi swi nga hava xihambano xa ntiyiso mixo lowu swi nga hava ku ti vambaka ntiyiso loko ku ti rhandzelaka na ku tsakelaka wena n'winyi na le ka swilo leswikulu swa vitomi leswaku vanhu va nga hava lava va titsongahataka ni ku tsakela ku teka ndlela ya hosi na vatsongo lava va soriwaka leswaku va nga ha famba hi ku titsongahata leswaku va nga ha tswaleriwa eka mfumo lowu lowukulu wa xikwembu lowu wu nga miri wa ximoya miri wa xikadyana wa kreste emisaveni hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuleriwile eka miri wu ri wun'we hi nyike swona hosi hambi i vantima vo basa va xitshopani va buraweni hambi va nga vavahi va xinuna kumbe vaxisati hlonga kumbe loyi a nga tshunxeka hinkwerhu hi endleriwe ku nwela eka moya wun'we wo fana hi nyike swona tatana leswaku swi nga ha va exikarhi ka vo tala mixo lowu leswaku va ta kota ku swi twisisa leswaku wena u nga ha pfula ku twisisa ka vona kutani swi ta kotisa siku rintshwa eka vona dyambu ri ta tlhava nakona ku vonakala loku ku kanganyisaka loko ku nga endliwa hi dyondzo yo dyondzela swa vukwembu leyi nga endla hi munhu ku ta nyamalala nakona ku vonakala ka xikwembu ku ta voningela ndlela ya vona ku handzula nguvu leyi yi nga funengeta ku vonakala loko ko saseka nakona va nga ha kota ku famba hi highway yo kwetsima kutani hi ku hanyela van'wana tanihilaha kreste a swi endleke sweswi tanihiloko hi nghenisa layini ya xikhongelo ndza khongela leswaku u ta tota malandza ya wena mixo lowu hinkwerhu ka hina tanihiloko hi khongelelana nakona hi nyike namuntlha leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka loyi a taka hi layini leyi ya xikhongelo leswaku a nga ha hanyisiwa leswaku va nga ha tlhela tanihi xinhonyetana lexi xi khwenutaka hi tihlo na xifanyetana na manana yaloyo a nga kula na makwerhu right na vo tala lava va nga ta hosi na ku xaniseka na mavabyi na swin'wana leswi dokodela a nga taka a nga swi tshunguli nakona hi lava namuntlha ntsena hikwalomu ka vhiki leri nga hundza nakona hi lava va kona hakunene namuntlha xikwembu leswaku vavanuna na vavasati va hundza hinkwana na ripfumelo lero rin'we va ri karhi va swi tiva leswaku va ya exihambanweni ku ya eku vambiweni ka mianakanyo leyi nga ya vona na miehleketo leyi nga ya vona leswaku va hundzile eka ku hanyisiwa leswaku matimba lawa ya nga pfuxa Yesu esirheni ya va nyika vitomi vitomi bya kahle bya ripfumelo nakona xikan'wekan'we endzhaku ka leswi leswaku vo tala va nga ha ta eka xiziva xa nkhuvulo a swi kombela hi vito ra Yesu amen sweswi ntsena hi wavana 20 wa timinete leswaku hi rhangela layini ya xikhongelo na ntirho wo khuvula sweswi hi hava makhadi ya xikhongelo hi sukile eka wona kutani hi ta ringeta ku tirha ha wona eka tinhlengeletani ta mina letikulu leti ti nga sunguriwa ndzi mi byerile hinkwerhu hi swi vurile hi na swona eka tepe na hinkwako leyi handzihaka kona titepe ta vona va ta rhumeriwa tona sayini ntsena yi kombeta eka mikateko miehleketo ya kona a ku ri leswaku loko u nga khongelela vanhu lava va vabyaka i kuma vanhu leswaku va ku pfumela ndzi ku va nga ka va nga ndzi pfumeli yena a ku u ta nyikiwa masingita lawa kutani ha wona va ta pfumela masingita ya yile emahlweni na le mahlweni ku ringana 10 malembe ku rhendzeleka hi misava ku ri hava na nkarhi na wun'we ya hlulekaka a ku na ku tsandzeka eka hinkwaswo eka wona i vangani lava va swi tivaka sweswo leswaku swi ntiyiso xa kunene loko u nga pfumela singita swi nga leswi hi pfumela hungu hi swona sweswo ra swi kombisa nakona xikwembu xi nga ha nghenisa hungu eka mina nakona a xi ri pfumelela ri hetiseka hi ndlela yeleyo kambe i yini ni ku mi byela swilo leswi swi nga hoxeka xikwembu xi nga ka xi nga ndzi pfumeleli ndzi swi endla sweswo e-e e-e kulukumba ndzi mi byela ntiyiso sweswi hinkwenu n'wina lava mi lavaka ku khongeleriwa maendlelo ya kona eka rheyi leyi yi nga lahawani tanani eka tlhelo leri loko mi nga swi kota lahaya folani ku ya exineneni kutani sweswo swi ta endla leswaku vanhu va ta hi kona loko ha va khongelela kutani hi ta kuma majaha hi axara ni lava va nga ta langutisa loko va ha ta hi lahawani eka tlhelo leri hi ta va yisa endzhaku kutani hi va tisa ha yona un'wana na un'wana a ta khongeleriwa oh e-e hayi a ndzi swi endlangi kunene nkarhi wun'wana lowu u wu lavaka a swi na mhaka u nga n'wi humesa ndzi nga n'wi humesa sweswi lahaya kumbe nyana endzhaku nkarhi wun'wana na wun'wana loko a swi lava a swi na mhaka Sweswi a hi miyeleni tanihi laha hi nga ta kota ha kona eka timinete titsongo leti ti taka. Ndzi mi lava leswaku hinkwerhu mi ehleketa sweswi. Sweswi, xana Bibele yi ri yini? Xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa muvabyi. I vangani lava va swi tivaka leswaku hi swona sweswo. I vangani lava va swi tivaka leswaku Bibele yi tirha. Masikita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Nakona hi yihi mitirho ya kona? U teri, ndzi nga ha swi kota ntsena loko n'wina mi pfumela leswaku ndza swi kota ku swi endla leswi. A hi swona xana? Hi xihi xivutiso xa mina? Va nga ka va nga ndzi pfumeli. Yena u teri, masikita lawa ya ta endla leswaku vona va pfumela. Sweswi loko i pfumela ti lulamiseli. Leyi hi yona awara ya n'wina yo tshuxiwa. Ntsena tanihiloko a yi ri evudyoweni. Xa ha ri xitshembiso xin'we. Xa xikwembu xin'we. Sweswi hi na manana lava byaka lavawani. Wa karhateka nyana switsongo. U karhatiwa hi le khurini. U huma a New Albany. Hi ta sungula hi ku khongelela yena ku sungula leswaku a ta hatla a tshama. Sweswi hi miyerile na un'wana na un'wana sweswi. Ndzi lava vamakwerhu leswaku va ndzi pfuna lahawani. Kutani a hi korhamiseni tinhloko ta hina xikadyana sweswi hi khongela. Sweswi tatana wa le matilweni, leri a ri ri rito ra wena, a ndzi na vutihlamuleri eka leswi swi nga ta humelela ehenhleni ka rona, kambe ndzi na vutihlamuleri hi ku ri chumayela. Nakona ni ku tiva leswi, ni ku tiva leswaku ndzi wanuna loyi a nga kula ku enela sweswi, nakona siku rin'wana ndzi ta boheka ku ku kongoma, ndzi chumayerile ntiyiso lowu humaka embilwini ya mina wa wu tiva, ku nga ri ku avanyisa. Loko sweswo swi ri swona, hosi, swi vula leswaku ndzi lava ku hundzuka. Kutani tatana ndza khongela leswaku u ta pfuna sweswi tanihi laha hi yaka eku khongeleleni ka vavabyi leswaku swikhongelo swa mina swi nga ha hlamuriwa ku nga ri swikhongelo swa mina ntsena hosi kambe swikhongelo swa kereke leyi tanihi vanhu lava va vusiwana. Xana a ku ta humelela yini loko loyi a ri nsati wa mina a nga yima lahawani? A ku ta humelela yini loko leswi a ku ri yena a tshamile eka xitulu xa mavhilwa? Kumbe sesi wa mina, manana wa mina, oh xikwembu hanyisa vanhu lava. Xana u ta swi endla hosi? Langutani lava va nga yima elayinini ya xikhongelo. Vuvabyi bya mbilu, mfukuzani, xifambi, hinkwato tinxaka ta mavabyi na ku xaniseka. Vo tala va vona va le kuteni. Mazanazana ya tixiwile ku sukela kona kwala hosi. Nakona va swi vona, nakona va swi pfumela, nakona va ta elayinini ya xikhongelo hi ku ta amukela swa vona. Va ta eka ridzi leri. Ri hanyaka sweswi, ku nga ri nandza wa wena, kambe eka n'wana wa wena, Yesu loyi a nga murhangeri wa kereke, loyi a nga wa ximoya, munhu wa xihundla exikarhini ka hina. Nakona tanihiloko hi famba, hi nyikela vito ra yena, u teri hi vito ra mina, va ta hlongola madimoni. Ndza khongela leswaku u ta hlamula swikhongelo swa hina hi vito ra Yesu. Amen. Sweswi un'wana na un'wana a vi eka xikhongelo. Sweswi leswi i xiphemu xa wena na xona. Leswi i xikhongelo xa wena. Sweswi wasati loyi lontsongo u boheka ku fa loko swin'wana swi nga n'wi pfuni. I vangani lava va tivaka makwerhu Stanislav, buti na sesi Stanislav, tifoneriwile kusuka eGermany ku ringana kanharhu madyambu man'wana. N'wana wa vona a file, va komberile leswaku makwerhu Branham hi ku vonile hi moya wa xikwembu a pfuxa vafi. A va yimile va ri kona va swi hlalela wa vona. Kutani ha swi tiva leswaku u muprofeta wa hosi. Ntsena ha vula rito ndzi ku ndzi nga ka ndzi nga swi vuli handle ka loko swi vekiwile enon'weni wa mina. Tana eGermany ndzi pfuke hi xihatla, nakona va foyinile va ku hi na xihahampfhuka xa jet lexi xi nga ta ku tisa eGermany hi tiawara ta tsevu. Jet ya vuthu leyi nga ta ndzi hahisela eGermany ku ya pfuxa n'wana loyi a nga fa. Jet ya vuthu leyi yi nga ta ndzi yisa kona hi tiawara ta tsevu kusuka eLouisville ku ya eMichigan, Germany. Ndzi nghenile kwalaha ya tshikisama hi matsolo ya mina kutani ndzi ku tatana, xana ndzi boheka ku vula yini? Vulavula hi nomu wa mina, a xikalanga xi ndzi hlamula. Ndzi humile ndzi ya enhoveni ndzi ku tatana, xana ndzi boheka ku vula yini? Vekela marito enon'weni wa mina, ndzi ta fambela swahava loko swi nga ri tano. Ndzi tlhela ndzi vuya, a xikalanga xi ndzi hlamula. Ndzi nghena vusiku hinkwabyo ndzi khongela, hosi vekela marito enon'weni wa mina, ku hava lexi xi nga hlamula. Hi mixo lowo a wula ntsela nsati wa mina u pfukile kutani loko a ha huma rito hi tlakuke ndzi yima xiku u nga swi tshinyi leswi. Leri i voko ra hosi. Aha, hi xihatla ndzi tsutsumela efonini a ndzi nge swi koti ku ta e-e, leri i voko ra hosi. Ndzi ta siveriwa moya vona matimba lawa ya nga eka ku tshinya xana. Loko xikwembu xi teri u nga swi endli sweswo hikuva i voko ra hosi. Sweswi muxe nkarhi wun'wana u byeriwile leswaku a nga endli nchumu, u yile a ya swi endla hi ndlela yin'wana. Ma swi tsundzuka swi nga leswi a ndzi yanga. Nakona ndzi nga hambitisela xitatimende xo kombisa vanhu va mune vo hambana lava va nga tivisiwa leswaku va file hi vadokodela endzhaku ka xikhongelo na ku tshinya rifu wa vona. Hi yima kwalahaya ku ta tshinya nchumu walowo loko Xikwembu xi mi nyika matimba yo endla swin'wana. Swa antswa mi tivonela eka leswi mi swi endlaka wa vona. Swa antswa xitere u nga yi swa switsundzukani sweswo swi nga ha endleka swi nga tsarisiwanga na n'wina hi vukahle kambe eka mina swi vula swin'wana wa vona mi nga swi tshinyi leswi swa tsokombela hakunene mpfumawulo wun'wana wa rito na kwalomu ka hafu ku bile awara ya ntsevu ndzi pfumela leswaku a ku ri wona hafu ku bile awara ya ntsevu mixo walowo riku u nga swi tshinyi leswi leri i voko ra hosi ndzi ku ndza ku khensa tatana ndza ku khensa hosi a ndzi nge swi endli loko a xilo swi tshinyi leswi loyi i nala a rhetemukaka a nghena ndzi nga ha ku a hi fambi nakona swi endlekile loko xifayitela xiya xi lahaya a Finland xa ha pavalarile kwalahaya xi file xi fayiwile ku nga ha twala hambi ku ri ku twala umawulo wa rhumbi emirini wa yena hosi yi ku rere i voko ra satana a ku ri tshinyi kutani ndzi ku rifu a wu nge n'wi khomi n'wi tlherisi i n'wi vuyisa n'wi chuchi kwalahaya u tlurile hi milenge ya yena kunene a ku pfumaleka na rhambu leri ri nga tshoveka emirini wa yena rero i rito ra hosi a ndzi nge swi koti ku tirhisa rito ra hosi ku fikela laha rito ra hosi ri taka eka mina kambe ematsalweni rito ra hosi ri ndzi nyikile xileriso xo khongelela vanhu lava va vabyaka u nyikile xileriso xo va khongelela sweswi xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa muvabyi a hi khongeleni mi korhamisa tinhloko ta n'wina hi ta vona leswi yena a swi vulaka tanihiloko hi ya emahlweni u mukreste xana u yena xana wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo leswaku Yesu i ta ku hanyisa xana u karhatiwa nyana hi le ndzeni emalembe ku ri karhi u ku hlupha sesi sweswi u ta hola loko u nga pfumela sweswi hosi Xikwembu wasati loyi hi lontsongo a nga fa handle ka loko u nga n'wi pfuna sweswi ndza khongela tanihiloko ndzi n'wi languta a ndzi voni xivangelo eka yena leswaku a fa nakona ndza swi tiva emoyeni wa mina hosi leswaku i ku pfumeleriwa hi wena sweswi leswaku ndzi swi tshinya leswi satani n'wi chuchi hi vito ra Yesu Kreste leswaku a nga ha hanya a ta eka kereke leyi a ta nyika vimbhoni leswaku a va ku kwetsimaka Xikwembu amen sweswi hi ku olova tanihi sweswo manana u ta hola wa swi pfumela makwerhu wa pfumela ehansi laha wani xana leswaku u ta hola famba sweswi sungula ku dya hambi u nga dya kwalaho u ta hola sweswi u langutele ku nyika misava xitiroku na ku yi lamata ku mi nyika xitiroku ni ku mi lamata sweswi Xikwembu xa matilo lexi xi nga susa xitiroku xa xona xi suka eka misava ku nyika ku rivaleriwa ka ridyoho hi vito rin'we lero ku nga ha mi nyika ku rivaleriwa ka ridyoho ku susa xitiroku xi suka eka n'wina xi ku endla loyi a holeke wa pfumela leswaku xi nga ha endla mbilu yeleyo yi ba kahle wa swi pfumela sweswo xana u ta hola hosi Yesu wasati loyi wa xisiwana a nga ha tshama eka xitulu xa mavhilo hi vutomi bya yena hinkwabyo ku sukela sweswi a tekiwa a famba kambe hi kombela leswaku matimba lawa ya satana ya susiwa eka yena leswaku a nga ha hanya a tlhela a famba a va loyi a nga wa ntolovelo tanihi laha a nga tshama a va xiswona ha swi kombela hi vito ra Yesu amen ma pfumela xana i ntirho lowu wu nga hetiseka wu hetisekile mhaka i yini u nga ri na ku chava u nga ri na a switano u tshame u horisiwa eka mfukuzano nkarhi wun'wana titshiki nyika hinkwaswo eka Yesu hosi Yesu ndzi tlhandleka voko ra mina eka wasati loyi ni ku tshinya vuvabyi bya yena ndza swi tiva leswaku i mukreste loyi a nga tswariwa hi moya ndza ku susa eka yena hi vito ra Yesu Kreste ku nga vito ro hlawuleka amen hosi Xikwembu eka buti wa yena wa nkoka ndza n'wi kombelela ku ponisiwa ka yena hi vito ra Yesu yima eka sweswo amen a swi endliwe u tiyimiserile ku amukela ku avanyisiwa ka wena dya hi swona swi fambile swi ya evokweni ra xona hosi Yesu ehenhleni ka jale leri ri ngeteri kusuka eka wena i khongerile ku amukela ku hanyisiwa ka yena tanihi nandza wa wena ndzi n'wi tlhandleka mavoko hi vito ra Yesu Kreste amen sweswi ntsena eka sweswi ntsena huwelela vito ra yena sweswi ku nga ri eka mina tatana Xikwembu tanihi jaha a ri yexe a tiseketeleke exifuveni xa mana wa yena u le ku n'wi mbuweteleni ni ku n'wi khongelela ni ku khomelela xivokwani xa yena loko a ha ri n'wana loyi a gugurhetekaka sweswi satana u n'wi vekile laha ku hlayisiwaka tihlanyi Xikwembu u ta ekerekeni leyi yi kwetsi maka ya xikwembu lexi xi hanyaka kereke leyi yi nga tswariwa hi moya wa xikwembu kereke leyi moya wa xikwembu wu hanyaka kona ku titivisa yena hi yexe nakona namuntlha hi xikhongelo hi ku tlula wasati yaloye eka ndhawu yeleyo hi vito ra Yesu Kreste ha khongela amen famba u ya ekaya u hanyile ndza khesa loko u tile hi vutisa manana wa wena rero i jaha ra ntiyiso leri i siku ra ku kutsuriwa ka wena hosi Yesu eka wasati loyi lontsongo aka ku ponisiwa ka nuna wa yena na ku tshuxiwa ka mikolo ya yena leswaku a nga ha swi amukela hi vito ra Yesu Kreste loyi a nge hitana u swi pfumela sweswi nakona i swi endliwa leswi swi nga hetiseka hosi vadokodela va vurile hosi swi le emirini wa yena swi ta eka tihlo ra yena wasati u ta eku tshuxiweni eka altari leyi tanihi laha kereke leyi yo kwetsima yi swi khongelelaka ndzi kombela ku tshuxiwa ka yena hi vito ra Yesu Kreste mbanga leyi yi ta suka emirini wa yena i ntirho lowu wu nga hetiseka eka jaha ra yena ndzi katekisa xidukwana lexi leswaku ku twa na xiyimo xa kahle ku nga ha vuyela endzhaku eka ndleve leyi sweswi kereke ya vulavula sweswi kereke i miri wa xihundla wa Kreste hinkwerhu ha mi khongelela wa vona a hi tivuli leswaku a hi nge hi kumeki hi ri emisaveni nakambe a hi vulavuli hi ku pepetseka laha hi yaka kona hi kuma ndlela hi tswariwe hi ndlela yeleyo hi kereke ya xikwembu lexi hanyaka xiave xa swona hikuva yi hangalakile na misava hinkwayo kambe lowu i ntlawa wa vona namuntlha hi ri kun'we hi ta hi vito ra yena hi ta endla leswi yena a nga swi vula leswaku hi swi endla leswi yena a nga ta ka a nga swi paluxi loko hi ta kun'we khongelelani vavabyi va tlhandlekeni mavoko xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa muvabyi leswaku vuvabyi bya wena bya mbilu byi nga ha suka eka wena hi vito ra Yesu Kreste ndzi yingisela xileriso lexi xikwembu xi nga ndzi nyika xona.